okuva esula esooka. Gano ge mannya g'abaana ba Isirayiri abaatuuka mu Misiri, buli muntu n'ennyumba ye n'ajja awamu ne Yakobo, Lewubeeni, Simeoni, Leevi ne Yuda, Isakaali, Zebulooni ne Benyamini, Daani ne Nafutaali, Gaadi ne Aseri. Abantu bonna abava mu ntumbwe za Yakobo ne baba emyoyo 7, naye Yusufu yali ng'amaze okubeera mu Misiri. Yusufu n'afa ne baganda ye bonna n'emirembe giri gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo, ne baba bangi ne baba bamaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Awo ne wali kabaka omujja mu Misiri atamanya Yusufu, n'abagamba abantu be nti, laba abantu b'abaana ba Isirayiri bangi baamaanyi okusinga ffe, kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi, olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe okugolokoka okuva mu nsi. Kyebaava bateekako abakozi okubabonyaabonya n'emigugu, ne bamuzimbira Falaawo ebibuga eby'amateekero, Pisomu ne Lamusesi. Naye nga bwe beeyongera okubabonyaabonya, bwe batyo bo bwe beeyongera obungi n'okubuna, ne banakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne bakoze emirimu abaana ba Isirayiri n'amaanyi, ne bakaayisa obulamu bwabwe mu buddu obuzibu okutegana n'ebbumba n'amatoffaali, era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna bwe baabakoza n'amaanyi. Kabaka w'Emisiri n'abagamba abazaalisa Abaebbulaniya erinnya ly'Omusifira, erinnya ly'owookubiri Puwa, n'ayogera nti, bwe mubakola ng'abakazi Abaebbulaniya emirimu egy'obuzaalisa, bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeeranga mulamu. Naye abazaalisa ne bamutya Katonda, so tebaakola nga bwe baalagirwa kabaka w'Emisiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'Emisiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti, kiki ekibakoze ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu? Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti, kubanga abakazi Abaebbulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri, kubanga balamu, abazaalisa bwe bagenda okubatuukirako nga bamaze okuzaala. Katonda n'akola bulungi abazaalisa, abantu ne baba bangi ne baba bamaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa baatya Katonda, n'abawa abaana. Falaawo n'alagira abantu be bonna n'ayogera nti, buli mulenzi alizaalibwa mumusuulanga mu mugga, buli muwala mumulekanga.
Essula ey'okubiri. Omuntu ow'omu nnyumba ya Leevi n'agenda n'awasa muwala wa Leevi. Omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana wa bulenzi, naye bwe yamulabanga mulungi n'amukwekera emyezi 3. Awo bw'ataayinza kwongera kumukweka, n'amutwalira ekibaya eky'endoogo n'akisiiga ebitosi n'envumbo, omwana n'amuteeka munda n'akiteeka mu kitoogo ku lubalama lw'omugga. Mwannyina n'ayimirira wala amanye ekinaamubeerako. Muwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga. Abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga, n'alaba ekibaya mu kitoogo, n'atuma omuzaana we okukireeta. N'akisumulula n'alaba omwana, laba omwana n'akaaba, n'amusaasira n'ayogera nti, ono ye munne w'abaana b'Abaebbulaniya. Awo mwannyina n'amugamba omuwala wa Falaawo nti, ŋŋende nkuyitira omulezi mu bakazi Abaebbulaniya akuyonseza omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, kale. Omuwala n'agenda n'amuyitira nnyina w'omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, twala omwana ono omunnyonseze, nange ndikuwa empeerayo. Omukazi n'atwala omwana n'amuyonsa. Omwana n'akula n'amuleetera muwala wa Falaawo n'afuuka omwana we, n'amutuuma erinnya lye Musa, n'ayogera nti, kubanga namujja mu mazzi. Awo lwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa, n'abajjira baganda be n'alaba emigugu gyabwe, n'alaba omuntu omumisiri ng'akuba omuntu omwebbulaniya ow'omu baganda be. N'amagamaga eruuyi n'eruuyi n'alaba nga tewali muntu, n'alyoka amukuba omumisiri n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olw'okubiri n'avaayo, laba abasajja babiri ab'Omubaebbulaniya ne balwana. N'amugamba oli eyakola obubi nti, kiki ekikubizza munno? N'ayogera nti, ani yakuwa obukulu n'okutunula mulaffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya n'ayogera nti, "Mazima ekigambo kino kimanyise." Awo Falawo bwe yawulira ekigambo ekyo, n'ayagala okumutta Musa. Naye Musa n'adduka mu maaso ga Falawo, n'atuula mu nsi ya Midiyaani, n'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona ow'e Midiyaani yalina abawala 7, ne bajja ne basena amazzi, ne bajjuza ebyesero, ne bazinywesa endiga za kitaabwe. Abasumba ne bajja ne babagoba, naye Musa n'agolokoka n'abayamba, n'anywesa ekisibo kyabwe. Bwe bajja eri Leweri kitaabwe, n'ayogera nti, "Nga muzze mangu leero." Ne boogera nti, "Omuntu Omumisiri yatuwonyeza mu mikono gy'abasumba, nate n'atusenera amazzi, n'anywesa ekisibo." N'abagamba bawalabe nti, "Aliruyiwa, kiki ekibalesezza omuntu oyo? Mumuyite alye emmere." Musa n'akkiriza okutuula n'omuntu oyo, n'amuwa Musa muwalawe Zipola. N'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Gerusomu, kubanga yagamba nti, "Nali mugenyi mu nsi etali yange." Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba, n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu, ne Isaaka, ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri, Katonda n'abalowooza.
Essuula ey'okusatu. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero, mukodomi we, kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, "Kanneekoolobye kaakati, ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira." Mukama bwe yalaba nga yeekoolobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka, n'ayogera nti, "Musa, Musa." N'ayitaba nti, "Nze nzuuno." N'ayogera nti, "Tosembera wano, jjamu engatto zo mu bigere ebyo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu." N'ayogera nate nti, "Nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo." Musa n'akweka amaaso ge, kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, "Ndabidde eddala okubonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanye ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya mu mukono ogw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri, bayingire mu nsi ennungi, engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'omu Kanani, n'eky'omu Kiiti, n'eky'omu Amoli, n'eky'omu Perizi, n'eky'omu Kiivi, n'eky'omu Yebusi. Kale laba, okukaaba okw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kwe babonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu, n'akutuma eri Falawo, obajjiye abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri." Musa n'agamba Katonda nti, "Nzaani agende eri Falawo, mbajjiye abaana ba Isirayiri mu Misiri?" N'ayogera nti, "Mazima ndibeera awamu naawe, ne kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okujja abantu abo mu Misiri, muliweerereza Katonda ku lusozi luno." Musa n'agamba Katonda nti, "Laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani, ndibagamba ntya?" Katonda n'agamba Musa nti, "Ninga bwe ndi." N'ayogera nti, "Bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, 'Ndi yantumye eri mmwe.'" Katonda n'agamba nate Musa nti, "Bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, 'Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo, yantumye eri mmwe.' Eryo lye linnya lyange ebiro ebitaggwaawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri awamu, obagambe nti, 'Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka, era owa Yakobo, yandabikidde ng'ayogera nti, mbajjiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri, ne njogera nti, ndibalinnyisa okubajja mu kibonoobono ky'e Misiri, okuyingira mu nsi ey'omu Kanani, n'omu Kiiti, n'omu Amoli, n'omu Perizi, n'omu Kiivi, n'omu Yebusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Balikuulira eddoboozi lyo, olijja gwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri, mulimugamba nti, Mukama, Katonda wa Abebulaniya, yatujjira, kale nno tulayigire tukwegayiridde, tugende olugendo olw'ennaku ssatu mu ddungu, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda, weewaawo, era n'omukono ogw'amaanyi. Nange ndigolola omukono gwange n'enkuba Misiri n'amagero gange gonna gendikola wakati waayo, oluvannyuma lwago alibalagira. Era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Awo lwe mulivaayo, temulivaayo bwereere. Naye buli mukazi alisaba muliraanwa we, n'oli abeera mu nnyumba ye, ebintu ebya ffeeza, n'ebintu ebya zaabu, n'engoye, mulibiteeka ku batabani bammwe, n'abawala bammwe, mulinyaga Abamisiri. Essuula ey'okuna. Musa n'addamu n'ayogera nti, naye laba, tebali nzikiriza, so tebali wulira ddoboozi lyange, kubanga bali ogera nti, Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti, kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti, muggo. N'ayogera nti, gusuule wansi. N'agusuula wansi, ne gufuuka omusota. Musa n'adduka mu maaso gaagwo. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo, ogukwata akawuuwo. N'agolola omukono gwe, n'agukwata, ne gufuuka omuggo mu mukono gwe. Balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajja baabwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo, nti akulabikidde. Mukama n'amugamba nate nti, teeka omukono mu kifuba kyo, n'ateeka omukono gwe mu kifuba kye, bwe yaguggyamu, laba omukono gwe nga gulina ebigenge ng'omuzira. N'ayogera nti, guzza omukono gwe mu kifuba kyo, n'aguzza omukono gwe mu kifuba kye, bwe yaguggya mu kifuba kye, laba nga gufuuse ng'omubiri gwonna. Awo olulituuka, batali kukkiriza era bwe batalibuulira ddoboozi ly'akabonero ak'olubereberye, balikkiriza eddoboozi ery'akabonero ak'okubiri. Awo bwe batalikkiriza obubonero buno bwombiriri, era bwe batalibuulira ddoboozi lyo, olisena ku mazzi g'omugga n'ofuka ku lukalu, amazzi g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi ku lukalu. Musa n'agamba Mukama nti, ayi Mukama, nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi, newakubadde okuva lw'oyogedde n'omuddu wo, kubanga soogera mangu n'olulimi lwange luzito. Mukama n'amugamba nti, ani yakola akamwa k'omuntu? Oba ani akola kasiru, oba omuzibe w'amatu, oba atunula, oba muzibe w'amaaso? Si nze Mukama? Kale kaakano genda, nange ndibeera wamu n'akamwa ko, ndikuyigiriza by'olyogera. N'ayogera nti, ayi Mukama, tuma nno nkwegayiridde mu mukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Obusungu bwa Mukama ne bububuukira Musa. N'ayogera nti, Alooni Omuleevi muganda otaliiwo, mmanyi nti ayinza okwogera obulungi, era laba ajja okusisinkana. Bw'alikulaba alisanyuka mu mutima gwe, naawe olimugamba, era oliteeka ebigambo mu kamwa ke, nange ndibeera wamu n'akamwa ko, n'akamwa ke ndibayigiriza bye mulikola. Naye alibeera mutegeezaawo eri abantu. Awo alikubeerera kamwa, naawe olimubeera nga Katonda. Naawe olitwala omugo guno mu mukono gwo, gw'olikoze obubonero. Musa n'agenda n'addayo eri Yesero omukodomi we, n'amugamba nti, ka ŋŋende nkwegayiridde, nzireyo eri baganda bange abali mu Misiri, ndabe nga bakyali balamu. Yesero n'agamba Musa nti, genda n'emirembe. Mukama n'agamba Musa mu Midiyaani nti, genda oddeyo mu Misiri, kubanga abantu bonna abaali bakunoonya obulamu bwo bafudde. Musa n'atwala mukazi we n'abaana be, n'abeebagaza ku ndogoyi, n'addayo mu nsi y'e Misiri. Musa n'atwala omugo gwa Katonda mu mukono gwe. Mukama n'agamba Musa nti, bw'oliddayo mu Misiri, tolemanga kukola mu maaso ga Falaawo amagero gonna ge nteese mu mukono gwo, naye ndikakanyaza omutima gwe, talibaleka abantu okugenda. Naawe oligamba Falaawo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, Isirayiri ye mwana wange, omubereberye wange. Nange nkugambye nti, leka omwana wange ampeereze. Naawe ogaanye okumuleka, laba nditta omwana wo, omubereberyewo. Awo bwe baali nga bakyali mu kkubo mu kisulo, Mukama n'amusisinkana n'ayagala okumutta. Awo Zipola n'atwala ejjinja ly'obwogi, n'asalako ekikuta ky'omwana we, n'akisuula ku bigere bye, n'ayogera nti, olibaze wa musaayi, era omwami w'obugole bw'omusaayi. N'amuleka. N'alyoka ayogera nti, olibaze wa musaayi olw'okukomola. Mukama n'agamba Alooni nti, genda mu ddungu omusisinkane Musa. N'agenda n'amulaba ku lusozi lwa Katonda, n'amunywegera. Musa n'agamba Aloni ebigambo byonna ebyamukama bye yamutuma, n'obubonero bwonna bwe yamulagira. Musa na Aloni ne bagenda ne bakunganya abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri. Aloni n'ayogera ebigambo byonna Mukama bye yamugamba Musa, n'akola obubonero mu maaso g'abantu. Abantu ne bakkiriza bwe baawulira nti Mukama yabaggira abaana ba Isirayiri, n'alaba okubonaabona kwabwe, ne bavunama emitwe gyabwe ne basinza. Esula ey'okutaano. Awo oluvannyuma ne bajja Musa na Aloni ne bagamba Falawo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, leka abantu bange bankolere embaga mu ddungu. Falawo n'ayogera nti, Mukama y'ani muwulire eddoboozi lye okuleka Isirayiri? Simanyi nze Mukama, era nate sireka Isirayiri. Ne boogera nti, Katonda wa Abaebbulaniya yatusisinkana, tukwegayiridde, leka tugende olugendo lwa nnaku ssatu mu ddungu, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe, aleme okutukuba ne kawumpuli oba n'ekitala. Kabaka w'e Misiri n'abagamba nti, lwaki mmwe, Musa na Aloni, okubalesaayo abantu emirimu gyabwe? Mugende eri emigugu gyammwe. Falawo n'ayogera nti, laba, abantu ab'omu nsi bangi kaakano, nammwe mubawummuzza mu migugu gyabwe. Ku lunaku luli Falawo n'alagira abakozi b'abantu n'abambi baabwe, ng'ayogera nti, temuwanganate abantu essubi ery'okukoza amatoffaali ng'edda, bagende beekuŋŋanyize essubi. N'omuwendo ogw'amatoffaali gwe baakola edda mugubasalire, muleme okugwikendeezaako n'akatono, kubanga bagayaala. Kyebava bakaaba nga boogera nti, leka tugende tuweeyo saddaaka eri Katonda waffe. Emirimu emizibu gisalirwe abasajja bagikole, baleme okuwulira ebigambo eby'obulimba. Abakozi b'abantu ne bavaayo n'abaami baabwe ne bagamba abantu nga boogera nti, bw'ati bw'ayogera Falawo nti, siribawa ssubi, mugende mwekka mwereetere essubi gye muyinza okuliraba, kubanga emirimu gyammwe tegirisalibwako n'akatono. Awo abantu ne basaasaanira mu nsi yonna ey'e Misiri okuŋŋaanya ebisasiro nga tewali ssubi. Abakozi baabwe ne babakubiriza nga boogera nti, mutuukirize emirimu gyammwe, emirimu egya buli lunaku nga bwe mwakola essubi bwe lyabangawo. Abaami b'abaana ba Isirayiri, abakozi ba Falawo be baakuza ku bo, ne bakubibwa nga boogera nti, lwaki obutatuukiriza mulimu gwammwe jjo ne leero okukola amatoffaali ng'edda? Awo ne bajja abaami b'abaana ba Isirayiri ne bakaabira Falawo nga boogera nti, kiki ekikukoza bw'otyo abaddu bo? Abaddu bo tetuweebwa ssubi. Ne batugamba nti, mukole amatoffaali, era laba abaddu bo tukubibwa, naye omusango guli ku bantu bo. Naye n'ayogera nti, mugayaala, mugayaala, kyemuva mwogera nti, leka tugende tuweeyo saddaaka eri Mukama. Kale kaakati mugende mukole emirimu, kubanga temuliweebwa ssubi, naye nammwe munaaleetanga omuwendo gw'amatoffaali. Abaami b'abaana ba Isirayiri ne balaba nga balabye obubi bwe baayogera nti, temulikendeeza ku matoffaali gammwe n'akatono emirimu egya buli lunaku. Ne basisinkana Musa na Aloni abaali bayimiridde mu kkubo nga bava eri Falawo, ne babagamba nti, Mukama batunuulire asale omusango, kubanga mukyayisizza okuwunya kwaffe mu maaso ga Falawo ne mu maaso g'abaddu be okubawa ekitala mu mukono gwabwe okututta. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti, ayi Mukama, kiki ekikukozezza obubi abantu bano? Kiki ekikuntumizza nze? Kubanga kasookedde njigye eri Falawo okwogera mu linnya lyo, akoze bubi abantu bano, so tewabawonya abantu bona akatono. Essula ey'omukaaga. Mukama n'amugamba Musa nti, kaakano bw'oliraba bye ndimukola Falawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti, nze yakuwa. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna, naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Ne nnyweza nate endagaano yange nabo okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambula kwabwe gye baatambulamu. Nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri, Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijjukira endagaano yange. Ky'ova obabuulira abaana ba Isirayiri nti, nze yakuwa, nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri, ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene, era ndibeetwalira okubeera eggwanga, nange ndibabeerera Katonda. Nammwe mulimanya nga nze yakuwa Katonda wammwe abajja mu migugu egy'Abamisiri, era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ndigiwa mmwe okubeera obutaka. Nze yakuwa. Musa n'agamba bw'ati abaana ba Isirayiri, naye ne batawulira Musa ku lw'obunaku obw'omwoyo era ne ku lw'obuddu obukambwe. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri abaleka abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti, laba abaana ba Isirayiri tebampulidde. Falaawo anampulira atya? Nze atakomolebwa mimwa. Mukama n'agamba Musa na Aloni n'abalagira eri abaana ba Isirayiri n'eri Falaawo kabaka w'e Misiri okujja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Abo gye mitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe, abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri, Kanoki ne Palu, Kezulooni ne Kalumi. Abo bye bika bya Lewubeeni. N'abaana ba Simeoni, Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Abo bye bika bya Simeoni. Ne gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni ne Kokasi ne Merali n'emyaka egy'obulamu bwa Leevi emyaka 137. Abaana ba Gerusoni, Libuni ne Simeeyi mu bika byabwe. N'abaana ba Kokasi, Amulaamu ne Izukali ne Kebuloni ne Uziyeri n'emyaka egy'obulamu bwa Kokasi emyaka 133. N'abaana ba Merali, Makuli ne Mosi. Abo bye bika by'Abaleevi mu mirembe gyabwe. Amulaamu n'awasa Yokebedi, muganda wa kitaawe, n'amuzaalira Alooni ne Musa, n'emyaka egy'obulamu bwa Amulaamu emyaka 137. N'abaana ba Izukali, Koola ne Nefega ne Zikiri. N'abaana ba Uziyeri, Misayiri ne Elizafani ne Sisiri. Alooni n'awasa Eriseba, muwala wa Aminadabu, muganda wa Nakaisoni, n'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali. N'abaana ba Koola, Asira ne Erukaana ne Abiyasaafu. Abye bika eby'Abakoola. Eriyazaali omwana wa Alooni n'awasa mu bawala ba Putiyeri, n'amuzaalira Finekaasi. Abo gye mitwe gy'ennyumba z'abajjajja b'Abaleevi mu bika byabwe. Abo ya Alooni ne Musa bali Mukama be yagamba nti, mujje abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri mujje lyabwe. Abo be baagamba Falaawo kabaka w'e Misiri okujja abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo ye Musa ne Alooni bali. Awo ku lunaku Mukama lwe yagamba Musa mu nsi y'e Misiri, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, nze Mukama, ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugamba. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama nti, laba, nze sikomolebwanga mimwa. Falaawo anampulira atya? Essuula ey'omusanvu. Mukama n'agamba Musa nti, laba, nkufudde Katonda eri Falaawo, era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo. Olyogera kye nkulagira, n'Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleka abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo ne nnyongeza obubonero bwange n'amagero mu nsi y'e Misiri. Naye Falaawo talibawulira, nange nditeekako omukono gwange ku Misiri ne nfulumya eggye lyange, abantu bange, abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. N'abo Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndigoola omukono gwange ku Misiri ne mbaggyayo abaana ba Isirayiri mu bo. Musa na Alooni ne bakola bwe batyo Mukama nga bwe yabalagira, bwe batyo bwe baakola. Ne Musa yali nga yaakamala emyaka 8, na Alooni nga yaakamala emyaka 83 bwe baayogera ne Falaawo. Mukama n'agamba Musa na Alooni ng'ayogera nti, Falaawo bw'alibagamba ng'ayogera nti, mukoleewo ekyamagero, n'olyoka ogamba Alooni nti, twala omugo gwo gusuule wansi mu maaso ga Falaawo gube omusota. Musa na Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Alooni n'asuula omugogo wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo era n'abaabasawo Abamisiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama. Kubanga baasuula buli muntu omugogwe ne giba emisota, naye omugogo wa Alooni ne gumira emiggo gyabwe. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'ataba ulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, Falawo omutima gwe guzitowa, agaana okubaleka abantu. Ogenda eri Falawo enkya, laba afuluma okugenda ku mugga, naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana. N'omugga ogwafuuka omusota oligutwala mu mukono gwo, n'omugamba nti, Mukama, Katonda w'Abaebbulaniya, antumye gy'oli ng'ayogera nti, Leka abantu bange bampeerereze mu ddungu. Era laba, okutuusa kaakano towulira. Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, Ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama, laba ndikuba n'omugga oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga galifuuka omusaayi, n'ebyomu nnyanja birifa, omugga guliwunya. Abamisiri, amazzi ag'omu mugga galibatama okunywako. Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti twala omuggo gwo ogole omukono gwo ku mazzi g'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe, ne ku bidiba byabwe, ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuke omusaayi, era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba ez'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa na Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira, n'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agagali mu mugga mu maaso ga Falawo ne mu maaso g'abaddu be, amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'ebyomugga ne bifa, omugga ne guwunya. Abamisiri ne batayinza kunywa amazzi mu mugga, omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Falawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye, Abamisiri bonna ne basima kumpi n'omugga bafune amazzi ag'okunywa, kubanga amazzi ag'omu mugga tebayinza kunywako. Ennaku musanvu ne zituukirira Mukama ng'amaze okukuba omugga. Essuula ey'omunaana. Mukama n'agamba Musa nti, Yingira eri Falawo omugambe nti, Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, Leka abantu bange bampeereze, era bw'onoogaana gwe okubaleka, laba ndikuba ensalo zo zonna n'ebikere, n'omugga gulijjula ebikere ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo ne mu kisenge kyo mw'osula ne ku kitanda kyo era ne mu nnyumba z'abaddu bo ne ku bantu bo ne mu ntamu zo ne mu bibbe eby'okugoyeramu n'ebikere biririnnya ku ggwe era ne ku bantu bo ne ku baddu bo bonna. Mukama n'agamba Musa nti, Gamba Alooni nti, Gola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga, ku nsalosalo ne ku bidiba, olinyise ebikere ku nsi ey'e Misiri. Alooni n'agoola omukono gwe ku mazzi g'e Misiri, ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, ne balinyisa ebikere ku nsi y'e Misiri. Falawo n'alyoka abayita Musa na Alooni n'ayogera nti, Musabe Mukama nziyeko ebikere nze n'abantu bange, nange n'abaleka abantu baweeyo saddaaka eri Mukama. Musa n'agamba Falawo nti, Olw'ekyo weenyumiriza ku nze, mu biro ki mwe mba nkusabira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo ebikere bizikirizibwe ku ggwe ne ku nnyumba zo bisigale mu mugga mwokka? N'ayogera nti, Ku lwajjo. N'ayogera nti, Kibenga ekigambo kyo, olyoke omanye nga tewali afaanana nga Mukama Katonda waffe. N'ebikere biri kuleka ggwe n'ennyumba zo n'abaddu bo n'abantu bo, birisigala mu mugga mwokka. Musa n'Alooni ne bava eri Falawo. Musa n'akaabira Mukama ku lw'ebikere bye yamuleetera Falawo. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, ebikere ne bifiira mu nnyumba, mu mpya ne mu nsuku, ne babikuŋŋaanya entuumo n'entuumo, ensi n'ewunya. Naye Falawo bwe yalaba ng'ebbanga weeriri ery'okuwummuliramu, n'akakanyaza omutima gwe, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, Gamba Alooni nti, Gola omugo gwo okuba enfuufu y'ensi eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo, Alooni n'agola omukono gwe n'omuggo n'akuba enfuufu y'ensi, ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo, enfuufu yonna ey'ensi n'eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, balyoke baleete ensekere naye ne batayinza, ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne balyoka bagamba Falawo nti, Eno ye ngalo ya Katonda. Falawo n'akakanyala omutima gwe n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, Gololokoka ku nkya mu matulutulu oyimirire mu maaso ga Falawo, laba afuluma okugenda ku mazzi, omugambe nti, Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, Leka abantu bange bampeereze. naye bw'otobaleke laba ndikuleetera ebikuukuulu by'ensowera gwe n'abaddu bo n'abantu bo ne mu nnyumba zo n'ennyumba ez'abamisiri zirijjula ebikuukuulu by'ensowera era n'ebibanja mwe ziri nange ndigyawulako ku lunaku luli ensi ey'e Goseni abantu bange mwe basula ebikuukuulu by'ensowera bireme okubeerayo olyoke omanye nga nze Mukama ali wakati w'ensi nange nditeekawo okununula wakati mu bantu bange n'abantu bo jjo lwe kalibeerawo akabonero kano Mukama n'akola bw'atyo ebikuukuulu by'ensowera ne bijja ebizibu mu nnyumba ya Falaawo ne mu nnyumba z'abaddu be ne mu nsi yonna ey'e Misiri ensi n'efa ebikuukuulu by'ensowera Falaawo n'ayita Musa na Alooni n'ayogera nti mugende muweeyo ssaddaaka eri Katonda wammwe mu nsi eno Musa n'ayogera nti si kirungi okukola bwe kityo kubanga tuliwo eky'omuzizo eky'Abamisiri Mukama Katonda waffe laba bwe tulimu eky'omuzizo eky'Abamisiri mu maaso gaabwe tebali tukuba amayinja katugende olugendo olw'ennaku essatu mu ddungu tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'ali tulagira Falaawo n'ayogera nti n'abaleka muweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda wammwe mu ddungu wabula kino kyokka temugenda wala nnyo munsabire Musa n'ayogera nti laba nva mu maaso go ndi musaba Mukama ebikuukuulu by'ensowera biggyibwewo eri Falaawo eri abaddu be n'eri abantu be jjo wabula kino kyokka Falaawo aleme okweyongera nate okulimba obutaleka bantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama Musa n'ava mu maaso ga Falaawo n'asaba Mukama Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa n'amugirawo ebikuukuulu by'ensowera Falaawo abaddu be n'abantu be ne watasigala n'emu Falaawo n'akakanyaza omutima gw'omulundi ogwo nate n'atabaleka abantu Essuula ey'omwenda Mukama n'alyoka agamba Musa nti yingira eri Falaawo mugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda w'Abaebbulaniya nti baleke abantu bange bampeereze kubanga bw'onoogaana okubaleka n'oyongera okubakwata laba omukono gwa Mukama guli ku magana gaagali mu ttale ku mbalaasi ku ndogoyi ku ŋŋamira ku nte ne ku ndiga nsotoka omuzibu ennyo era Mukama alyawula amagana g'Abayisirayiri n'amagana ag'Emisiri so tewalifa n'emu mwaga ag'abaana ba Isirayiri gonna Mukama n'assaawo ekiseera kye yayagala ng'ayogera nti jjo Mukama bw'alikola ekyo mu nsi Mukama n'akola kiri bwe bwaki enkya amagana gonna ag'Emisiri ne gafa naye mu magana g'abaana ba Isirayiri tewaafa n'emu Falaawo n'atuma laba mu magana g'Abayisirayiri tewaali newaakubadde n'emu efudde naye Falaawo omutima ne gukakanyala n'atabaleka abantu Mukama n'agamba Musa na Alooni nti mwetwalire embatu ez'evva ery'omukyoto Musa alimansize waggulu maaso ga Falaawo era liriba nfuufu ku nsi yonna ey'e Misiri liriba jjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo mu nsi yonna ey'e Misiri ne batwala evva ery'omukyoto ne bayimirira mu maaso ga Falaawo Musa n'alimansa waggulu ne liba ejjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo abasawo ne batayinza kuyimirira mu maaso ga Musa ku lw'amayute kubanga amayute gaali ku basawo ne ku Bamisiri bonna Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabawulira nga Mukama bwe yagamba Musa Mukama n'agamba Musa nti ogolokoka enkya mu makya n'oyimirira mu maaso ga Falaawo n'omugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda w'Abaebbulaniya nti leka abantu bange bampeereze kubanga omulundi guno n'akuleetera ebibonoobono byange byonna omutima gwo n'abaddu bo n'abantu bo olyoke omanye nga tewali mu nsi yonna afaanana nga nze kubanga kaakano nandigolodde omukono gwange nandikubye gwe n'abantu bo ne kawumpuli wandizikiridde mu nsi naye ddala mazima kyenvudde nkuyimiriza okulaga amaanyi gange ggwe era erinnya lyange okubuulirwa mu nsi zonna okutuusa kaakano weegulumizizza ku bantu bange obutabaleka laba jjo nga mu kiseera kino nditonyesa omuziro omuzito ennyo ogutalabikanga mu Misiri kasookedde esooka okubaawo okutuusa kaakano kale kaakano tuma oyanguye okuyingiza amagana go ne byonna by'olina mu ttale buli muntu n'ensolo abanaalabika mu ttale abataaleetebwe mu nnyumba omuzira guli bakuba balifa eyati ekigambo kya Mukama mu baddu ba Falaawo n'abaddusiza abantu be n'amagana ge mu nnyumba ataakitya ekigambo kya Mukama n'abaleka abaddu be n'amagana ge mu ttale Mukama n'agamba Musa nti gole omukono gwe eri eggulu, omuzira gubeere mu nsi yonna ey'Emisiri, ku muntu ne ku nsolo ne ku muddo gwonna ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'Emisiri. Musa n'agoola omuggo gwe eri eggulu. Mukama n'aleeta okubwatuka n'omuzira, omuliro ne gukka ku nsi, Mukama n'atonyesa omuzira ku nsi ey'Emisiri. Awo ne waba omuzira n'omuliro ne gwaka wakati w'omuzira, omuzito ennyo ogutabangawo mu nsi yonna ey'Emisiri kasookedde ebeera eggwanga. Omuzira ne gukuba mu nsi yonna ey'Emisiri, buli ekyali mu ttale, omuntu era n'ensolo. Omuzira ne gukuba buli muddo ogw'omu nsuku, ne gumenya buli muti ogw'omu nsuku. Mu nsi ey'e Goseni yokka, mwe baali abaana ba Isirayiri, mwe mutaali muzira. Falaawo n'atuma n'ayita Musa ne Alooni n'abagamba nti, nnyonoonye omulundi guno, Mukama ye mutuukirivu, nange n'abantu bange tuli babi. Musabe Mukama, kubanga okubwatuka okw'amaanyi n'omuzira bimmaze, nange ndibaleka, muleme okulwawo nate. Musa n'amugamba nti, bwe ndimala okuva mu kibuga, ne ndyoka mwanjululiza Mukama ebibatu byange, okubwatuka kuliggwaawo, so tewalibeera muzira nate, olyoke omanye ng'ensi ya Mukama. Naye ggwe n'abaddu bo mmanyi nga temulitya kaakano Mukama Katonda. Obugoogwa ne sayiri ne bikubibwa, kubanga sayiri yali eyetanula okubala, n'obugoogwa bwali busansudde. Naye ng'ano ne kusemeesi tebyakubibwa, kubanga byali nga tebinnamera. Musa n'ava mu kibuga eri Falaawo n'ayanjululiza Mukama ebibatu bye, okubwatuka n'omuzira ne biggwaawo, so enkuba n'etetonnya ku nsi. Falaawo bwe yalaba ng'enkuba n'omuzira n'okubwatuka nga biweddewo, ne yeeyongera okwonoona, n'akakanyaza omutima gwe ye n'abaddu be. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabaleka abaana ba Isirayiri nga bwe yayogerera Mukama mu Musa.
Esula ey'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti, yingira eri Falaawo, kubanga nkakanyazizza omutima gwe n'omutima gw'abaddu be, ndyoke ndaga obubonero bwange buno wakati waabwe, era olyoke obulye matu g'omwana wo ne mug'omwana w'omwana wo bye nkoze ku Misiri n'obubonero bwange bwe nkoze wakati waabwe, mulyoke mumanye nga nze Mukama. Musa na Alooni ne bayingira eri Falaawo ne bamugamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda w'Abaebbulaniya nti, olituusawo okugaana okwetowaza mu maaso gange, leka abantu bange bampeereze. Naye bw'onoogaana okubaleka abantu bange, laba, jjo ndireeta enzige mu nsalo yo, zirisaanikira kungulu ku nsi, ensi ereme okulabika, zirirya ebisigadde ebyawonawo omuzira bye gwabalekera, ne zirya buli muti ogubamerera mu nsuku. Era ennyumba zo zirijjula, n'ennyumba z'abaddu bo bonna, n'ennyumba z'Abamisiri bonna, nga bakitaawo bwe bataalaba, newaakubadde bakitaabwe bakitaawo okuva lwe baabeerawo ku nsi okutuusa leero. N'akyuka n'ava eri Falaawo. Abaddu ba Falaawo ne bamugamba nti, alituusaawo n'okutubeerera omutego, leka abantu baweereze Mukama Katonda waabwe, tonnamanya nga Misiri efudde? Ne bazzibwa Musa na Alooni eri Falaawo. N'abagamba nti, mugende muweereze Mukama Katonda wammwe, naye baani abaligenda? Musa n'ayogera nti, tuligenda n'abaana baffe abato era n'abakadde baffe, n'abaana baffe ab'obulenzi era n'abaana baffe ab'obuwala, n'endiga zaffe era n'ente zaffe bwe tuligenda, kubanga obubi buli mu maaso gammwe, kubanga kitugwanidde ffe okukolera Mukama embaga. N'abagamba nti, Mukama abe nammwe nga bwe ndibaleka mmwe n'abaana bammwe abawere. Mulabe, nedda, mwe abasajja abakulu mugende kaakano mumuweereze Mukama, kubanga ekyo kye mwagala. Ne bagobebwa mu maaso ga Falaawo. Mukama n'agamba Musa nti, gola omukono gwo ku nsi ey'Emisiri, wabe enzige. Zirinnye ku nsi ey'Emisiri, zirye buli muddo ogw'ensi, byonna byonna omuzira bye gwalekawo. Musa n'agoola omuggo gwe ku nsi ey'Emisiri, Mukama n'aleeta embuyaga ku nsi ezaava ebuvanjuba ku lunaku luli obudde okuziba n'okukya. Bwe bwakya enkya, embuyaga ezaava ebuvanjuba ne zireeta enzige. Enzige ne zirinnya ku nsi yonna ey'Emisiri, ne zigwa mu nsalo zonna ez'Emisiri, zaali nzibu nnyo. Edda n'edda tewaabanga nzige ng'ezo, newaakubadde ennyuma waazo tewalibeera ng'ezo, kubanga zaasaanikira kungulu ku nsi yonna, ensi n'efuusibwa ekizikiza. Ne zirya buli muddo gwonna ogw'ensi n'ebibala byonna eby'emiti, omuzira bye gwalekawo, ne watasigala kintu kibisi, newakubadde omuti, newakubadde omuddo ogw'omunsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'alyoka ayita mangu Musa ne Alooni n'ayogera nti, nnyonoonye Mukama Katonda wammwe nammwe. Kale kaakano nkwegayiridde munsonyiwe okwonoona kwange omulundi guno gwokka, mumusabe Mukama Katonda wammwe anziyeko olumbe luno lwokka. N'ava eri Falaawo n'asaba Mukama. Mukama n'aleeta embuyaga ez'amaanyi ennyo ezaava ebugwanjuba ne zitwala enzige ne zisuula mu nnyanja emyufu. Tewaasigala nzige n'emu mu nsalo yonna ey'e Misiri. Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'ataleka abaana ba Isirayiri. Mukama n'agamba Musa nti, "Gola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza kibeere ku nsi ey'e Misiri, ekizikiza ekiwulikika." Musa n'agola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza ekikutte ne kiba mu nsi yonna ey'e Misiri ennaku ssatu. Tebaalabagana, newakubadde omuntu yenna teyagolokka mu kifo kye ennaku ssatu. Naye abaana ba Isirayiri bonna baalina omusana mu nju zaabwe. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti, "Mugende muweereze Mukama, endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Abaana abawere nabo bagende nammwe." Musa n'ayogera nti, "Kikugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era n'amagana gaffe galigenda naffe, tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako tuweereze Mukama Katonda waffe. Era tetumanyi bye tulimuweerezesa Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo." Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atayagala kubaleka. Falaawo n'amugamba nti, "Vaawo wendi, weekuume oleme okulaba amaaso gange nate, kubanga ku lunaku lw'olirabiramu amaaso gange olifa." Musa n'ayogera nti, "Oyogedde bulungi, siraba nate maaso go." Essuula ey'ekkumi n'emu. Mukama n'amugamba Musa nti, "Ekibonoobono kimu nate kye ndimuleetera Falaawo ne Misiri, oluvannyuma alibaleka okuvaamu. Bw'alibaleka, mazima alibagobera ddala muno. Yogera kaakano mu matu g'abantu, basabe buli musajja eri muliraanwa we na buli mukazi eri muliraanwa we ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu." Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Nate omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi ey'e Misiri, mu maaso g'abaddu ba Falaawo ne mu maaso g'abantu. Musa n'ayogera nti, "Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, nga mu ttumbi ndifuluma wakati w'e Misiri, n'ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri balifa, okuva ku mbereberye wa Falaawo atuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mbereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo, n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri, okutabangawo newakubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku omu mu baana ba Isirayiri, embwa terimuwagalako olulimi, ku muntu newakubadde ensolo, mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Era abaddu bo bano bonna baliserengeta gye ndi, balivunamira nze nga boogera nti, 'Genda n'abantu bo bonna abakugoberera, oluvannyuma ndigenda.' N'ava eri Falaawo n'obusungu bungi. Mukama n'amugamba Musa nti, 'Falaawo talibawulira, ebyamagero byange biryoke byeyongere mu nsi ey'e Misiri.' Musa n'Alooni ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Falaawo. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye."
Essuula ey'ekkumi n'ebbiri. Mukama n'agamba Musa n'Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti, "Omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga teemaleyo omwana gw'endiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema. Omusajja ogwakamala omwaka muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi, muligutereka okutuusa olunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta lwaggulo. Era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuba eto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse.
balijirira kunva ezikaawa. Temujiryangako mbisi newaakubadde enfumbe n'amazzi, wabula enjoki n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. Nammwe temugirekangawo okutuusa enkya, naye erekebwako okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu, n'engatto nga ziri mu bigere byammwe, n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe, mugiryanga mangu, eyo kwe kuyitako kwa Mukama. Kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri, ndikuba ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, omuntu era n'ensolo, era ku bakatonda bonna ab'e Misiri ndisala emisango. Nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu, nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'e Misiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo, nammwe munaalwekuumanga embaga ya Mukama. Mu mirembe gyammwe gyonna munaalwekuumanga embaga mu tteeka eritaggwaawo. Ennaku musanvu mulirya emigaati egitazimbulukuswa, era ne ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe, kubanga buli ali emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuusa olunaku olw'omusanvu, omwoyo ogwo gulisalibwa ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'olubereberye walibeerera okukuŋŋaana okutukuvu, era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu. Emirimu gyonna gireme okukolebwa mu nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya, egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuume embaga y'emigaati egitazimbulukuswa, kubanga ku lunaku luno lwennyini lwe nziyiddemu eggye lyammwe mu nsi ey'e Misiri. Kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaggwaawo. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi olw'eggulo, mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'amakumi abiri mu lumu olw'eggulo. Ennaku musanvu ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli ali ekizimbulukuse, omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri, bw'aliba munnaggwanga oba nga nzaalwa. Temulyanga ekizimbulukuse, mu bifo byammwe byonna mulyanga emigaati egitazimbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna aba Isirayiri n'abagamba nti, mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mutte okuyitako. Nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika mu musaayi ogw'omukibya, ne mumansulira ku kabuno n'emifuubeeto gyombi n'omusaayi ogw'omukibya. Temufuluma omuntu yenna mu mulyango ogw'ennyumba ye okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mifuubeeto gyombi, Mukama aliyita ku mulyango, so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba. Era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eriggwe n'eri abaana bo eritaggwaawo. Awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo olulituuka, abaana bammwe bwe balibagamba nti, okuweereza kwammwe kuno amakulu ki? Mulyogera nti, ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri, bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Abantu ne bakutama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yalagira Musa na Alooni, bwe batyo bwe baakola. Awo olwatuuka mu ttumbi, Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ebisibo. Falaawo n'agolokoka ekiro, ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna, ne waba okukaaba okunene mu Misiri, kubanga tewaali nnyumba etaafaamu muntu. N'abayita Musa na Alooni ekiro n'ayogera nti, mugolokoke muve mu bantu bange, mmwe era n'abaana ba Isirayiri, mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera, mugende mumpe omukisa nange. N'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi, kubanga baayogera nti, tufudde fenna. Abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa, ebibo byabwe ebyokugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne babawa bye baasaba, ne banyaga Abamisiri. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukkosi ng'obusirivu mukaaga abatambula n'ebigere abasajja era n'abaana. Era n'ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo n'endiga n'ente, ebisibo bingi nnyo. Ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe bajja mu Misiri, kubanga bwali nga tebunnassibwamu ekizimbulukusa, kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulwa, so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna. N'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri gyali emyaka 40-30. Awo olwatuuka emyaka 40-30 nga giyise, ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri. Kye kiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama okubafulumya mu nsi ey'e Misiri. Ekyo kye kiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna Abayisirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, "Lino ly'etteeka ery'okuyitako. Munnaggwanga yenna talyangako, naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu, bw'anaamalanga okumukomola n'alyoka alyako. Omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera tebalyangako. Mu nnyumba emu mwene eriirwanga, totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo, so temumenyanga ggumba lyayo." Ekibiina kyonna ekya Isirayiri bali kukwata. Era munnaggwanga bw'anaasulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama, abasajja be bonna bakomolebwenga, alyoka asembera akwekuume, anaabeeranga ng'enzaalwa. Naye ataakomolebwenga yenna talyangako. Walimubeerera etteeka limu enzaalwa n'omugenyi asula omumwe. Bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri bonna, nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. Awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe.
Essula 13. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, "Onterekeranga abaana ababereberye bonna, buli aggula enda mu baana ba Isirayiri, oba wa muntu oba wa nsolo, ye wange." Musa n'abagamba abantu nti, "Mujjukiranga olunaku luno lwe mwaviiramu mu Misiri, mu nnyumba ey'obuddu, kubanga mu maanyi g'omukono Mukama mwe yabajja mu kifo ekyo. Tebalyanga ku migaati egizimbulukuswa ku lunaku luno bwe munaavaamu mu mwezi ogwa Abibu." Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi y'omu Kanani n'ey'omu Kiiti n'ey'omu Amoli n'ey'omu Kiivi n'ey'omu Yebusi gye yalayira bajjajjaabo okugikuwa, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, oneekuumanga okuweereza kuno mwezi guno. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, era ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga embaga eri Mukama. Emigaati egitazimbulukuswa giriibwe mu nnaku ezo 7, so tegirabike nga gy'oli emigaati egizimbulukuswa, so tekirabike ekizimbulukusa gy'oli mu nsalo zo zonna. Era onoomugambanga omwana wo olunaku luli ng'oyogera nti, "Olw'ebigambo Mukama bye yankolera bwe nava mu Misiri." Era ginaakubeeranga akabonero ku mukono gwo era ekijjukirizo wakati w'amaaso go, amateeka ga Mukama galyoke gabeere mu kamwako, kubanga mu mukono ogw'amaanyi Mukama mwe yakuggyira mu Misiri. Ky'onoovanga weekuuma etteeka lino mu biro byalyo buli mwaka buli mwaka. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'omu Kanani nga bwe yakulayirira ggwe ne bajjajjaabo, bw'aligikuwa onoomuterekeranga Mukama buli kiggulanda na buli kibereberye ky'olina ekiva mu nsolo. Abasajja banaabanga ba Mukama. Era onoonunulanga buli mbereberye y'endogoyi n'omwana gw'endiga. Era obanga toyagalenga kuginunula, onoogimenyanga obulago. Era ababereberye bonna mu baana bo onoobanunulanga. Awo omwana wo bw'anaakubuuzanga mu biro ebirijja ng'ayogera nti, "Kiki kino?" onoomugambanga nti, "Mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri
mu nyumba y'obuddu. Awo lwatuuka, Falawo bw'ataatuleka wabula olw'empaka, Mukama n'atta ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, ababereberye ab'abantu era n'embereberye ez'ensolo. Kyenva nmuwa Mukama buli kiggulanda ekisajja okuba saddaaka, naye ababereberye bonna ab'abaana bange mbanunula. N'ekyo kinaabanga akabonero ku mukono gwo n'ebiteekebwa wakati w'amaaso go, kubanga mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggira mu Misiri. Awo Falawo ng'amaze okubaleka abantu, Katonda n'atabatwala mu kkubo ery'ensi ery'Abafirisuuti, newaakubadde nga lye lyali okumpi, kubanga Katonda yayogera nti, "Wozza abantu baleme okwejjusa bwe baliraba okulwana baleme okudda e Misiri." Naye Katonda n'abeetoolooza abantu mu kkubo ery'eddungu ku mabbali g'ennyanja emyufu, abaana ba Isirayiri ne balinnya nga balina ebyokulwanyisa okuva mu nsi ey'e Misiri. Musa n'atwala amagumba ga Yusufu wamu naye, kubanga yabalayiza ddala abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, "Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange okuva wano wamu nammwe." Ne bava mu Sukkosi okutambula, ne basula mu Yesamu ku nsalo y'eddungu. Mukama n'agenda mu maaso gaabwe emisana mu mpagi ey'ekiro okubakulembera mu kkubo, era ekiro mu mpagi ey'omuliro okubaakira. Balyoke batambula emisana n'ekiro, empagi ey'ekiro emisana n'empagi ey'omuliro ekiro, tezaggwaawo mu maaso g'abantu. Essula ey'14. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, "Bagamba abaana ba Isirayiri badde ennyuma basule mu maaso ga Pikakirosi wakati wa Migudooli n'ennyanja, mu maaso ga Baali Zefoni. Emitala w'eri mulisula ku mabbali g'ennyanja." Falawo aliboogerako abaana ba Isirayiri nti, "Bazingiziddwa mu nsi eddungu libasibye." Nange Falawo ndimukakanyaza omutima, alibagoberera ennyuma waabwe, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falawo ne ku jje lye lyonna, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama." Bwe batyo bwe baakola. Ne bamugamba kabaka w'e Misiri nti, "Abantu badduse." Omutima gwa Falawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu, ne boogera nti, "Kiki kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza?" N'ateekateeka eggaali lye n'atwala abantu be wamu naye, n'atwala amagaali 6 amalonde, n'amagaali gonna ag'e Misiri, n'abaami okubeera ku go gonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falawo kabaka w'e Misiri, n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera ennyuma, embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falawo, n'ababe abeebagala embalaasi n'eggye lye, ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Baali Zefoni. Falawo bwe yasembera, abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe. Ne batya nnyo, abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Ne bagamba Musa nti, "Kubanga tewali ntaana mu Misiri ky'ovudde otuleeta tufiire mu ddungu, kiki ekikutukozezza bw'oti okutuggya mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti, tuleke tuweereze Abamisiri? Kubanga kirungi okwaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu." Musa n'abagamba abantu nti, "Temutya, muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira, nammwe munaasirika." Mukama n'agamba Musa nti, "Kiki ekikunkaabizza? Bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso, era yimusa omuggo gwo, ogolola omukono gwo ku nnyanja, ogyawulemu. N'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Nange, laba, nze ndibakakanyaza emitima Abamisiri baliyingira okubagoberera, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falawo ne ku jje lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falawo, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala." Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe, empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe. N'ejja n'ebeera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri, ne waba ekire n'ekizikiza, naye n'ereeta omusana ekiro, abo ne batabasembera bali ekiro kyonna. Musa n'agola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera, ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu baabeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye eri Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye eri Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe, ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, "Tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri." Mukama n'agamba Musa nti, "Golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe." Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja n'edda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka, Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda, ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi, era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe. Tewaasigala n'omu mu bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri. Abantu ne bamu.
Esula ya 15. Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, "Ndi muyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanga. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange. Anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange, nange ndi mutendereza. Ye Katonda wa kitange, nange ndi mugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye erinnya lye. Amagaali ga Falaawo n'eggye lye yabisudde mu nnyanja. N'abakungu be yalonda basaanyeewo mu nnyanja emyufu. Obuziba bubasaanikidde, basse mu buziba ng'ejjinja. Omukono gwo ogwa ddyo, Mukama, gulina ekitiibwa mu maanyi. Omukono gwo ogwa ddyo, Mukama, gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusinga kwo obasuula abakulumba. Otuma obusungu bwo ne bubasiriiza ng'ebisasiro.
Era n'omukka ogw'omu nnyindo zo amazzi gaalinnyisibwa, ebitaba ne biyimirira entuumo, obuziba ne bukwata mu mutima ogw'ennyanja.
Omulabe n'ayogera nti, "Naagoberera, n'atuuka, n'agereka omunyago. Okwegomba kwange kunakusibwa kubo, n'asowola ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira, baasaanawo nga lisasi mu mazzi ag'amaanyi. Ani afaanana nga ggwe, Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe, alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa,
akola amagero?
Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Ggwe, mu kisa kyo, wabakulembera abantu be wanunula. N'obaleeta mu maanyi go okutuuka mu kifo kye ekitukuvu. Amawanga gaawulira ne gakankana. Obulumi bw'abakwata abatula mu Bufirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya. Ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana kubakwata. Abatula mu Bukanani bonna bayenjebuka. Okutekemuka n'entiisa ebibaguddeko. Mu bukulu obw'omukono gwo batudde ng'ejjinja. Okutuusa abantu bo lwe balisomoka. Mukama, okutuusa abantu lwe balisomoka beweefunira. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, ekifo kye weerongooseza, Mukama, okutuula omwo. Awatukuvu wo, Mukama, emikolo gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Kubanga embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge n'abeebagala mu nnyanja, Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bo, naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miriamu nnabbi, mwannyina Alooni, n'atwala ensaasi mu mukono gwe. Abakazi bonna ne bafuluma ne bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina.
Miriamu n'abaddamu nti, "Mumuyimbire Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja."
Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu. ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Suuli ne bagenda ennaku ssatu mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe batuuka emmaala ne batayinza kunywa ku mazzi g'emmaala kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti, "Tunaanywa ki?" N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo we yabalagirira etteeka n'empisa n'abakemera awo. N'ayogera nti, "Obanga oliwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya." Ne batuuka Erimu, awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basula awo awali amazzi. Esula 16. Ne bava Erimu nga batambula, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Sinni, eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi, ku lunaku lw'15 olw'omwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne babagamba nti, "Waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'e Misiri, bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukkuta, kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala." Mukama n'alyoka agamba Musa nti, "Laba, nditonyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebaatambulirengamu. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga, banaateekateekanga gye baliyingiza, era eneesinganga emirundi ebiri gye bakuŋŋaanya buli lunaku." Musa ne Alooni ne bagamba abaana ba Isirayiri bonna nti, "Olw'eggulo lwe mulimanya nga Mukama ye yabajja mu nsi ey'e Misiri, era enkya lwe muliraba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe ku Mukama. Naffe ffe baani n'okwemulugunya ne mwemulugunyiza ffe?" Musa n'ayogera nti, "Kino kinaabaawo, Mukama bw'anaabawa olw'eggulo ennyama okulya n'enkya emmere okukkuta, kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe kwe mumwemulugunyiza, naffe ffe baani?"
"Temwemulugunyiza ffe wabula Mukama."
Musa n'agamba Alooni nti bagambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti, "Musembere mu maaso ga Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe." Awo Alooni bwe yali ng'ayogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batunuulira mu ddungu, laba ekitiibwa kya Mukama ne kirabika mu kire. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, "Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri. Obagambe ng'oyogera nti, olw'eggulo munaalya ennyama n'enkya munakkuta emmere, nammwe munaamanya nga nze Mukama Katonda wammwe." Awo olw'eggulo obugubi ne bulyoka bulinnya ne busaanikira olusiisira, enkya olufu ne lugwa ne lwetooloola olusiisira. Olufu olwagwa bwe lwaggwaako, laba ne wabaawo kungulu w'eddungu akantu akatono akeekulungirivu, akatono ng'omusulo omukwafu oguba ku nsi. Abaana ba Isirayiri bwe baakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti, "Kiki kino?" Kubanga tebaamanya bwe kyali. Musa n'abagamba nti, "Eyo ye mmere Mukama gy'abawadde okulya. Ekyo kye kigambo ky'alagidde Mukama nti, mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya, buli muntu komero emu, ng'omuwendo gw'abantu bammwe bwe guli, mulikitwala, buli muntu alibatwalira ab'omuweema ye." Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo, ne bakuŋŋaanya abalala nnyingi, abalala ntono. Awo baageranga mu kkomero eyakuŋŋaanya ennyingi n'atafissaawo, era eyakuŋŋaanya entono n'ateetaaga. Baakuŋŋaanya buli muntu nga bw'alya. Musa n'abagamba nti, "Omuntu alekaawo okutuusa enkya." Naye Musa ne batamuwulira, naye abamu mu bo ne balekawo okutuusa enkya, n'ezaala envunyu n'ewunya. Musa n'abakwatirwa obusungu. Ne bakuŋŋaanya buli nkya buli muntu nga bw'alya, era omusana bwe gwayakanga n'ekereketa.
Awo olunaku olw'omukaaga bwe lwatuukanga ne bakuŋŋaanya emirundi ebiri emmere, buli muntu komeri bbiri. Abakulu bonna ab'ekibiina ne bajja ne bamugamba Musa. N'abagamba nti, "Ekyo Mukama kye yayogera nti, enkya kye kiwummula ekikulu, sabbiiti entukuvu eri Mukama, mwokye bye mwagala okwokya, mufumbe bye mwagala okufumba, yonna esigalawo mweterekere ensibo okutuusa enkya.
Ne beeterekera okutuusa enkya, Musa nga bwe yalagira, n'etewunya so ne mutaba na mvunyu. Musa n'ayogera nti, muli eno leero, kubanga leero ye sabbiiti eri Mukama, leero temugirabe mu ttale. Mukunganye munnaku mukaaga, naye ku lunaku olw'omusanvu ye sabbiiti okwo teribeerawo. Awo ku lunaku olw'omusanvu ne bagenda abamu ku bantu okukunganya ne batagiraba. Mukama n'amugamba Musa nti, mulituusaawo okugaana okukwata amateeka gange n'ebiragiro byange. Mulabe, kubanga Mukama abawadde sabbiiti, kyava abawa ku lunaku olw'omukaaga emmere ey'ennaku ebbiri. Mutuule buli muntu mu kifo kye, tavanga muntu yenna mu kifo kye ku lunaku olw'omusanvu. Ne bawummulanga abantu ku lunaku olw'omusanvu. Ennyumba ya Isirayiri ne bagiyita erinnya lyayo Maanu. N'efaanana ng'ensigo za jjada enjeru, n'obuwoomerevu bwayo bufaanana ng'emigaati egy'omubisi gw'enjuki. Musa n'ayogera nti, ekyo kye kigambo Mukama kye yalagira nti, komero ejjudde eterekerwe emirembe gyammwe, balyoke balabe emmere gye nabaliisa mu ddungu bwe nabajja mu nsi ey'e Misiri. Musa n'amugamba Alooni nti, twala ekibya, osse munda komera ejjudde maanu, okiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo y'emirembe gyammwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo Alooni n'akiteeka mu maaso g'obujulirwa okubeera ensibo. Abaana ba Isirayiri ne balira maanu emyaka 40 okutuusa lwe baatuuka mu nsi ey'abantu. Ne balya maanu okutuuka mu nsalo ez'ensi ya Kanani. Era komero kye kitundu eky'ekkumi ekya efa. Essula ey'17. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Sinni mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Lefidimu so nga tewali mazzi abantu banywe. Abantu kye baava bamuyombesa Musa ne boogera nti, tuwa amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti, lwaki okunnyombesa nze? Lwaki okumukema Mukama? Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti, lwaki watujje Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe n'ennyonta? Musa n'amukaabirira Mukama ng'ayogera nti, n'abakola nti abantu bano? Babulako katono bankuba amayinja. Mukama n'amugamba Musa nti, yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubye omugga, ogukwate mu mukono gwo ogende. Laba nze n'ayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu, naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. N'atuuma ekifo erinnya lyakyo Massa ne Meriba, olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okuba nga baakema Mukama nga boogera nti, Mukama ali mu ffe nanti ki? Abamaleki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri mu Lefidimu. Musa n'agamba Yoswa nti, otulondera abantu ogende olwane n'Abamaleki. Enkya n'ayimirira ku ntikko y'olusozi omugo gwa Katonda nga guli mu mukono gwange. N'akola bw'atyo Yoswa nga bwe yamulagira Musa, n'alwana n'Abamaleki. Musa na Alooni ne Kuuli ne balinnya ku ntikko y'olusozi. Awo lwatuuka, Musa bwe yayimusa omukono gwe, Isirayiri n'agoba. Bwe yagussa omukono gwe, Abamaleki ne bagoba. Naye emikono gya Musa ne gitendewererwa, ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we n'alituulako. Alooni ne Kuuli ne bawanirira emikono gye, omu eruuyi n'omu eruuyi. Emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. Yoswa n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi bw'ekitala. Mukama n'agamba Musa nti, wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo, okibuulire Yoswa mu matu ge, nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Musa n'azimba ekyoto n'akituuma erinnya lyakyo Yakuwa bendera yange. N'ayogera nti, Mukama alayidde, Mukama alirwana ne Amaleki emirembe n'emirembe. Essula ey'18. Yesero, kabona wa Midiyaani, mukodomi wa Musa, n'awulira byonna Katonda byakolera Musa ne Isirayiri abantu be, nti, Mukama yaggyamu Isirayiri mu Misiri. Yesero, mukodomi wa Musa, n'atwala Zipola, mukazi wa Musa, bwe yamugoba ye n'abaana be babiri, erinnya ly'omu bo Gerusomu, kubanga yayogera nti, nali mugenyi mu nsi etali yange. n'erinnya ery'omulala Eryeza, kubanga yayogera nti, "Katonda wa kitange yali mubeezi wange n'amponya mu kitala kya Falaawo." Yesero, mukodomi wa Musa, n'ajja n'abaana be ne mukazi we eri Musa mu ddungu eryo gye yasula ku lusozi lwa Katonda. N'agamba Musa nti, "Nze mukodomi wo, Yesero, nzize gy'oli ne mukazi wo n'abaana be bombi wamu naye." Musa n'avaayo okusisinkana mukodomi we, n'akutama n'amunywegera, ne babuuzagana nti, "Otya nno?" ne bayingira mu weema. Musa n'abuulira mukodomi we byonna Mukama bye yakola Falaawo n'Abamisiri ku lwa Isirayiri, ebizibu byonna ebyababeerako mu kkubo, era Mukama bwe yabawonya. Yesero n'asanyuka ku lw'obulungi bwonna Mukama bwe yakola Isirayiri, kubanga yabalokola mu mukono gw'Abamisiri. Yesero n'ayogera nti, "Yeebazibwe Mukama eyabalokola mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gwa Falaawo, eyalokola abantu mu mukono gw'Abamisiri. Kaakano ntegedde nti Mukama ye mukulu okusinga bakatonda bonna. Weewaawo, mu kigambo mwebenyumiriza ku bo." Yesero, mukodomi wa Musa, n'atwala ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka eri Katonda. Alooni n'ajja n'abakadde bonna Abayisirayiri balye emmere awamu ne mukodomi wa Musa mu maaso ga Katonda. Awo olwatuuka enkya, Musa n'atuula okubalamula abantu. Abantu ne bayimirira nga beetoolodde Musa okusooka enkya okutuusa olw'eggulo. Mukodomi wa Musa bwe yalaba byonna bye yakolera abantu, n'ayogera nti, "Kiki kino ky'okolera abantu? Lwaki gwe wekka gw'otudde abantu ne baba nga bayimiridde okukwebungulula okuva enkya okuzibya obudde?" Musa n'agamba mukodomi we nti, "Kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda. Bwe baba n'ekigambo ne bajja gye ndi, nange mbasalira omusango omuntu ne munne, ne mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye." Mukodomi wa Musa n'amugamba nti, "Ekigambo ky'okola si kirungi. Tolirema kusiriira gwe n'abantu bano abali awamu naawe. Kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza gwe. Toyinza kukiruukiriza wekka. Kaakano owulire eddoboozi lyange, n'akuteeseza ebigambo. Katonda abe naawe. Obabeerera abantu eri Katonda, oleete ensonga eri Katonda. Naawe olibayigiriza amateeka n'ebiragiro, era olibalaga ekkubo eribagwanidde okuyitamu n'emirimu egibagwanidde okukola. Natolonde mu bantu bonna abasajja abasaana, abatya Katonda, ab'amazima, abakyawa amagoba agatali ga butuukirivu. Obakuze ku bo, baba abakulu b'enkumi, n'abakulu b'ebikumi, n'abakulu b'amakumi ataano, n'abakulu b'amakumi. Babasalire abantu omusango ebiseera byonna. Kale buli nsonga nnene banaagikuleeteranga ggwe, naye buli nsonga ntono banaagiramulanga bokka. Bwe kityo kinaabeeranga kyangu ku ggwe, nabo baneetikkanga wamu naawe. Bw'olikola ekigambo ekyo, era Katonda bw'alikulagira bw'atyo, n'olyoka oyinza okugumiikiriza ggwe, n'abantu abo bonna baligenda mu kifo kyabwe mu mirembe." Awo Musa n'awulira eddoboozi lya mukodomi we, n'akola byonna bye yayogera. Musa n'alonda abasajja abasaanye mu Isirayiri yenna, n'abakuza ku bantu, abakulu ab'enkumi, abakulu b'ebikumi, abakulu b'amakumi ataano, n'abakulu b'amakumi. Ne balamulanga abantu ebiseera byonna. Ensonga enzibu baazireeteranga Musa, naye buli nsonga ntono baagiramulanga bokka. Musa n'asiibula mukodomi we n'agenda mu nsi yeye. Esula ey'19. Mu mwezi ogwokusatu oluvannyuma abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri, ku lunaku luli ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi. Bwe baava mu Lefidimu ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi, ne bakuba eweema mu ddungu. Isirayiri n'asiisira wali mu maaso g'olusozi. Musa n'alinnya eri Katonda, Mukama n'amuyita ng'ayima ku lusozi ng'ayogera nti, "Bw'otyo bw'olibagamba ennyumba ya Yakobo, n'obabuulira abaana ba Isirayiri nti, mwalaba bye nakola Abamisiri, era bwe nasitula mmwe n'ebiwaawaatiro by'empungu, era bwe nabaleeta gye ndi. Kale kaakano bwe munaawulyanga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekiganzi mmwe mu mawanga gonna, kubanga ensi yonna yange. Nammwe mulimbeerera obwakabaka bw'abakabona n'eggwanga ettukuvu." Bino bye bigambo by'olibabuulira abaana ba Isirayiri. Musa n'ajja n'ayita abakadde ab'abantu n'ateeka mu maaso gaabwe ebigambo bino byonna Mukama bye yamulagira. Abantu bonna ne baddamu awamu ne boogera nti, "Byonna bye yayogera Mukama tulibikola." Musa n'aleeta nate ebigambo by'abantu eri Mukama. Mukama n'amugamba Musa nti, laba, njija gy'oli mu kire ekizimbye, abantu, bawulire bwe njogera naawe, era bakukkirize ennaku zonna. Musa n'abuulira Mukama ebigambo eby'abantu. Mukama n'agamba Musa nti, genda eri abantu obatukuze leero n'ejjo, era bayoze engoye zaabwe, beeteeketeeke okutuusa olunaku olw'okusatu. Kubanga ku lunaku olw'okusatu Mukama alikka mu maaso g'abantu bonna ku lusozi Sinaayi. Naawe olibateekera abantu ensalo enjuyi zonna ng'oyogera nti, mwekuume muleme okulinnya ku lusozi newakubadde okukwata ku nsalo yaalwo. Buli alikwata ku lusozi talirema kuttibwa. Omukono gwonna guleme okumukwatako naye talirema kukubibwa mayinja oba kufumitwa oba ensolo oba muntu taliba mulamu. Engombe bw'erivuga ennyo balisemberera olusozi. Musa n'akka ng'ava mu lusozi nga gy'eri abantu, n'atukuza abantu ne bayoza engoye zaabwe. N'agamba abantu nti, mweteekereteekere olunaku olw'okusatu, temusemberera mukazi. Awo ku lunaku olw'okusatu bwe bwakya enkya ne waba okubwatuka n'okumyansa n'ekire ekizimbye ku lusozi n'eddoboozi ery'engombe eddene ennyo. Awo abantu bonna abaali mu lusiisira ne bakankana. Musa n'aleeta abantu okuva mu lusiisira basisinkane Katonda, ne bayimirira wansi w'olusozi. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka, kubanga Mukama yalukkirako muliro, omukka gwalwo ne gunyooka ng'omukka gw'ekikoomi, olusozi lwonna ne lukankana nnyo. Eddoboozi ly'eŋŋombe bwe lyavuga ne yeeyongera nnyo, Musa n'ayogera, Katonda n'amuddamu n'eddoboozi. Mukama n'akka ku lusozi Sinaayi ku ntikko y'olusozi. Mukama n'ayita Musa okulinnya ku ntikko y'olusozi, Musa n'alinnya. Mukama n'agamba Musa nti, serengeta, olagira abantu, baleme okuwaguza eri Mukama okwekaliriza n'amaaso, abantu bangi baleme okubula mu bo. Era ne bakabona abasemberera Mukama beetukuze, Mukama aleme okugwa ku bo. Musa n'agamba Mukama nti, abantu bayinza kulinnya ku lusozi Sinaayi, kubanga watulagira ng'oyogera nti, teeka ensalo okwetooloola olusozi era olutukuze. Mukama n'amugamba nti, genda oserengete, naawe olirinnya kwe ne Alooni wamu naawe. Naye bakabona n'abantu baleme okuwaguza okulinnya eri Mukama aleme okugwa ku bo. Awo Musa n'aserengeta eri abantu n'ababuulira. Essuula ya abiri. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti, nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole, newaakubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newaakubadde ekiri wansi ku ttaka, newaakubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunnamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja, abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okubannakasatwe ne kubannakana egy'abantu abankyawa. Era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Jjukira olunaku olwa ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukoleranga mu mirimu gyonna gyonna, si naawe wekka, newaakubadde omwana wo omulenzi, newaakubadde muwala wo, newaakubadde omuddu wo, newaakubadde omuzaana wo, newaakubadde ebisolo byo, newaakubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kye yava aluwa omukisa olunaku olwa ssabbiiti n'alutukuza. Kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa. Ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga muntu munno, teweegombanga ennyumba ya muntu munno, teweegombanga mukazi wa muntu munno, newaakubadde omuddu we, newaakubadde omuzaana we, newaakubadde ente ye, newaakubadde endogoyi ye, newaakubadde buli kintu ekya muntu munno. Abantu bonna ne balaba okubwatuka n'enjota n'eddoboozi ly'eŋŋombe n'olusozi nga lunyooka omukka. Abantu bwe baalaba ne bakankana ne bayimirira wala. Ne bagamba Musa nti, gweyogera naffe lwe tunaawulira, naye Katonda aleme okwogera naffe tuleme okufa. Musa n'agamba abantu nti temutya kubanga Katonda azze okubakema era entiisa ye ebeere mu maaso gammwe muleme okwonoona. Abantu ne bayimirira wala Musa n'asembera ekizikiza ekikutte Katonda gy'ali. Mukama n'agamba Musa nti bw'otyo bw'ogamba abaana ba Isirayiri nti mmwe mulabye nga nnyimye mu ggulu okwogera nammwe. Temukolanga bakatonda balala wendi, bakatonda b'effeeza newakubadde bakatonda b'ezzaabu. Temubeekoleranga. Ekyoto eky'ettaka onkolere, osseeko ebyo by'owaayo ebyokebwa n'ebyo by'owaayo olw'emirembe, endigazo n'enteezo. Buli wantu wenjijukirizanga erinnya lyange ndijja gy'oli, nange ndikuwa omukisa. Era bw'olinkolera ekyoto eky'amayinja, tokizimbyanga mayinja agatemebwa, kubanga bw'olikiyimusaako ekyuma kyo ng'okireetedde obugwagwa. So tolinnyanga ku kyoto kyange ku madaala, oleme okukunamirako. Essuula ya 21. Egyo gye misango gy'oliteeka mu maaso gaabwe. Bw'ogulanga omuddu omwebbulaniya aweererezanga emyaka 6, awo ogw'omusanvu aligenda n'eddembe bwereere. Obanga yajja omu, agendanga omu. Obanga alina omukazi, mukazi we agendanga naye. Mukama we bw'amuwanga omukazi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi oba abaana ab'obuwala, omukazi n'abaana be balibeera ba mukama we, naye agendanga omu.
Naye omuddu bw'ayogereranga ddala nti,
njagala mukama wange, mukazi wange, n'abaana bange, saagala kugenda n'eddembe, awo mukama we amuleetanga eri Katonda, amuleetanga ku luggi oba ku mufuuba eto, ne mukama we amuwummulanga okutu n'olukato, anaamuweerezanga ennaku zonna. Omuntu bw'atundanga muwala we okubeera omuzaana, tagendanga ng'abaddu bwe bagenda. Obanga tasanyusa mukama we eyamuwasa, amulekanga okununulibwa. Okumuguza bannaggwanga taliragirwa, kubanga amulimbye. Obanga amugabira omwana we, amukolanga ng'abawala. Obanga awasa omulala, emmere ye n'engoye ze n'ebigambo bye eby'obugole tabikendeezangako. Era bw'atamukoleranga ebyo byonsatule, aligenda bwereere awatali bintu. Akubanga omuntu okumutta talemanga kuttibwa, era omuntu bw'atateeganga naye Katonda n'amuteeka mu mukono gwe, oyo ndikulagirira ekifo ky'aliddukiramu. Omuntu bw'ajjanga ng'agira ekyejo ku munne okumutta n'olukwe, omujjanga ku kyoto kyange afe. Akubanga kitaawe oba nnyina talemanga kuttibwa. Abbanga omuntu n'amutunda oba bw'alabikanga mu mukono gwe talemanga kuttibwa. Akolimiranga kitaawe oba nnyina talemanga kuttibwa. Era abantu bwe balwananga, omuntu omu n'akuba munne ejjinja oba kikonde n'atafa naye n'amala agalamizibwa ku kitanda, bw'agolokokanga n'avaayo n'asenvulira ku muggo eyamukubanga tazizza musango, naye amugattanga olw'ebiseera bye byamwonoonera era alimuwonyeza ddala. Era omuntu bw'akubanga omuddu we oba omuzaana we n'omuggo bw'afanga ng'akyali wansi w'omukono gwe talemanga kubonerezebwa. Naye bw'alwangawo ng'ennaku 2 tabonerezebwanga, kubanga oli bye bintu bye. Era abantu bwe balwananga ne bakola obubi omukazi alina olubuto, olubuto ne luvaamu naye akabi konna ne katabaawo, talemanga kuliwa nga bba w'omukazi bw'ali musalira, aliriwa ng'abalamuzi bwe balagiranga. Naye akabi we kabangawo, owangayo obulamu olw'obulamu, eriiso olw'eriiso, erinnyo olw'erinnyo, omukono olw'omukono, ekigere olw'ekigere, okwokebwa olw'okwokebwa, ekiwundu olw'ekiwundu, okukubibwa olw'okukubibwa. Era omuntu bw'akubanga eriiso ly'omuddu we oba eriiso ly'omuzaana we n'aliziba, amuwanga eddembe olw'eriiso lye. Omuntu bw'akubanga erinnyo ly'omuddu we oba erinnyo ly'omuzaana we, amuwanga eddembe olw'erinnyo lye. Era ente bw'etomeranga omusajja oba omukazi okubatta, ente teremanga kukubibwa mayinja, so n'ennyama yaayo teriibwanga, naye nannyini ente nga taliiko musango. Naye ente nga yamanyira okutomeza amayembe dda, nannyiniyo n'abuulirwa so n'atagisiba, naye bw'ettanga omusajja oba mukazi, ente ekubibwanga amayinja era ne nannyiniyo attibwanga. Bwe bamusaliranga olufubanja, awangayo ebintu bye bamusalidde byonna okununula obulamu bwe. Bw'etomeranga omwana ow'obulenzi oba omwana ow'obuwala, nnyiniyo ateekebwangako omusango gwe gumu. Ente bw'etomeranga omuddu oba muzaana, awangayo eri mukama waabwe ebitundu eby'effeeza amakumi asatu, era n'ente ekubibwanga amayinja. Era omuntu bw'abikkulanga obunnya, oba omuntu bw'asimanga obunnya n'atabubikkako, ente oba endogo ineegwamu, nannyini bunnya amuliiranga omuwendo gw'ente, awangayo effeeza eri nannyinizo, n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye. Era ente y'omuntu bw'etomeranga ente y'omulala n'emala egitta, batundanga ente ekyali ennamu, ne bagabana omuwendo gwayo, era n'efudde bagigabananga. Oba bwe kimanyibwanga nti ente yamanyira okutomeza amayembe dda, nannyiniyo n'atagisiba, talemanga kuliwa ente olw'ente, n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye. Essuula ya 22. Omuntu bw'abbanga ente oba endiga n'amala agitta oba kugitunda, azzangawo ente 5 olw'ente n'endiga 4 olw'endiga. Omubbi bw'alabibwanga ng'asima n'akubibwa n'amala afa, tewabanga musango gwa musaayi ku lulwe. Oba enjuba bw'ebanga evuddeyo ku ye, wabanga omusango ogw'omusaayi ku lulwe. Kimugwanidde okuliwa. Obanga talina kintu, atundibwanga olw'okubba kwe. Kye yabba bwe kirabikanga mu mukono gwe nga kikyali kiramu, oba nte, oba ndogoyi, oba ndiga, azzangawo 2. Omuntu bw'aliisanga olusuku oba nnimiro y'emizabibu, bw'agirekanga ensolo ye n'erya ku lusuku olw'omuntu omulala, aliwanga ku by'olusuku lwe ebisinga, ne ku by'ennimiro ye ey'emizabibu ebisinga. Omuliro bwe gwakanga ne gulinnya maggwa, emitwalo gy'eŋŋano oba eŋŋano, ng'ekyamera oba nnimiro ne bimala bisiriira. Akumanga omuliro talemanga kuliwa. Omuntu bw'ateresanga munne ffeeza oba bintu ne bamala babibbira mu nnyumba ye, omubbi bw'anaalabikanga aliwanga emirundi 2. Omubbi bw'atalabikanga, nannyini nnyumba asembereranga Katonda okulaba obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne, kubanga buli kigambo eky'okwonoona oba olw'ente oba olw'endogoyi oba olw'endiga oba olw'engoye oba olwa buli kibuze, omuntu ky'ayogerako nti kye kino, ensonga eyaabo bombi ereetwanga eri Katonda. Oli Katonda gw'asaliranga omusango, aliwanga emirundi 2. Omuntu bw'ateresanga munne endogoyi oba nte oba ndiga oba nsolo yonna, nayo n'emala efa oba kufaafaagana oba okugobebwa nga tewali muntu alaba, ekirayiro kya Mukama kibeeranga wakati waabwe bombi, oba nga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne, nannyiniyo akkirizanga so taliwanga. Naye bwebbibwanga ku ye, amuliiranga nannyiniyo. Bwetaagulwataagulwanga agireetanga ebe omujulirwa, tamuliiranga olwetaaguddwa. Era omuntu bw'asabanga ekintu eri munne ne kyonooneka oba ne kifa nga taliiwo nannyinikyo, talemanga kumuliyira. Nannyinikyo bw'abangawo tamuliyiranga, bwe kibanga ekyempeera nga kyajja lwa mpeera yaakyo olw'okupangisa. Era omuntu bw'asendasendanga omuwala omuto atannayogerezebwa n'amala amwonoona, talemanga kuliwa bintu eby'obuko ku lulwe alyoke abeere mukazi we. Kitaawe bw'agaaniranga ddala okumumuwa, aliwanga ku muwendo ogw'okwogereza abawala abato. Omukazi omulogo tomulekanga mulamu. Buli asulanga n'ensolo talemanga kuttibwa. Awangayo saddaaka eri Katonda yenna, wabula eri Mukama yekka azikirizibwanga ddala. Era munnaggwanga tomwonoonanga so tomukolanga bubi, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Buli nnamwandu ne mulekwa temumbonyaabonyanga. Bw'onooba bonyaabonyanga n'akatono, bwe banankaabiranga nze, siiremenga kuwulira kukaaba kwabwe. Era obusungu bwange bulyaka nnyo, nange n'abattanga n'ekitala, ne bakazi bammwe bali babannamwandu, n'abaana bammwe bamulekwa. Bw'owolanga buli omu mu bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu, tomubeereranga ng'omubanzi so tomusaliranga magoba. Bw'osingirwanga ekyambalo kya munno, omuddizangayo enjuba nga tennagwa, kubanga ekyo kye kimubikka kyokka, kye kyambalo kye eky'omubiri gwe. Aneebikka ki? Awo bw'anankaabiranga n'awuliranga, kubanga nnina ekisa. Tovumanga Katonda so tokolimiranga omukulu w'abantu bo. Tolwanga kuwaayo ku bungi obw'ebibala byo n'envinnyo yo. Omubereberye mu baana bo omumpanga. Bw'otyo bw'onookolanga era n'ente zo n'endiga zo. Ennaku 7 ebeerenga ne nnyina waayo, ku lunaku olw'omunaana ogimpanga nze. Era munaabanga abantu abatukuvu gye ndi, kye munaavanga mulema okulya ku nnyama ensolo gye zisse mu nsiko, mugisuuliranga embwa.
Esule ya bimesatu. Tokiri zanga chigambo cha bulimba. Totekanga mukono gwa wamu na abatali batuukirivu okubeera omujulirwa ow'obulimba. Togobeeranga bangi okukola obubi, so toyogeranga mu nsonga okyame eri abanga okukyusa omusango. So tomusalirizanga omwavu mu nsonga ye. Bw'osanganga ente ey'omulabe wo oba ndogoyi ye ng'ekyama, tolemanga kugimuleetera nate. Bw'olabanga endogoyi yo yakukyaye ng'egalamizibbwa wansi w'omugugu gwayo, bw'oyagalanga obutamuyamba, tolemanga kumuyamba. Tokyusanga musango gwa mwavu wo mu nsonga ye. Weebalamanga mu kigambo eky'obulimba, so tomuttanga atalina kabi n'omutuukirivu, kubanga sirifuula omubi okubeera omutuukirivu. Era toweebwanga kirabo, kubanga ekirabo kibaziba amaaso abatunula, kikyusa ebigambo by'abatuukirivu. Tokolanga obi munnaggwanga, kubanga mwe mumanyi omutima gw'omunnaggwanga, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'Emisiri. Era emyaka 6 osiganga ensi yo, n'okuŋŋaanyanga ebibala byayo. Naye omwaka ogw'omusanvu ogiwummuzanga ereme okubeera n'emirimu. Abaava ab'omu bantu bo balyoke balye, gye balekangawo ensolo ey'omu nsiko egiryanga. Bw'otyo bw'onookolanga olusuku olw'emizabibu n'olw'emizeyituuni. Ennaku 6 kolanga emirimu gyo, ne ku lunaku olw'omusanvu wummulanga. Ente yo n'endogoyi yo ziryoke ziwummule, n'omwana ow'omuzaana wo ne munnaggwanga bafune amaanyi. Era mu bigambo byonna bye nabagamba, mwekuumanga, so toyogeranga n'akatono erinnya lya bakatonda abalala newaakubadde okuwulikka mu kamwako. Buli mwaka emirundi 3 oneekuumiranga embaga. Embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa ogyekuumanga. Ennaku 7 olyanga egitazimbulukuswa, nga bwe nakulagira mu biro ebyateekebwawo mu mwezi ogwa Abibu, kubanga mwogwo mwe mwaviira mu Misiri. So temulabikanga busa mu maaso gange n'omu. Era embaga ey'okunoga eyibaleebereberi eby'emirimu gyo bye wasiga mu nnimiro. Era embaga ey'okukungula ku nkomerero y'omwaka bw'okungulanga emirimu gyo mu nnimiro. Buli mwaka emirundi 3 abasajja bo bonna balabikanga mu maaso ga Mukama Katonda. Towangayo omusaayi gwa ssaddaaka yange wamu n'emigaati egizimbulukuswa, so n'amasava ag'embaga yange tegasigalangawo ekiro kyonna okutuuka enkya. Ebyereberye eby'ebisooka okubala eby'ensi yo obireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mataga nnyina waagwo. Laba, ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo akuleete mu kifo kye nateekateeka. Mumutunuulire, mumuwulire eddoboozi lye. Temumusunguwaza, kubanga tali basonyiwa kwonoona kwammwe, kubanga erinnya lyange liri munda ye. Naye bw'onoowuliriranga ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna bye njogera, bwe kityo n'ababeeranga omulabe abalabe bo ndibaziyiza abakuziyiza. Kubanga malayika wange alikulembera mu maaso go, alikuyingiza eri Omwamoli, n'eri Omukiiti, n'eri Omuperizi, n'eri Omukanani, n'eri Omukiivi, n'eri Omuyebusi, nange ndibazikiriza. Tovunamiranga bakatonda bwabwe, so tobaweerezanga. So tokolanga ng'ebikolwa byabwe, naye olibasasulira ddala, era olimenyaamenya empagi zaabwe. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, naye alijjuwa omukisa emmereyo n'amazzi go, nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Tewaliba kirivaamu olubuto newaakubadde ekigumba mu nsi yo. Omuwendo gw'ennaku zo ndigutuukiriza. Ndisindika entiisa yange mu maaso go, ndibateganya abantu bonna b'olituukako, ndikukyusiza amabega gaabwe abalabe bonna. Era ndisindika ennumba mu maaso go eribagoba Omukiivi n'Omukanani n'Omukiiti mu maaso go. Siribagoba mu maaso go mu mwaka ogumu, ensi ereme okuzika so n'ensolo ey'omu nsiko ereme okweyongera ku ggwe. Katono katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi. Era ndisaawo ensalo yo okuva ku nnyanja emyufu okutuuka ku nnyanja ey'Abafirisuuti, n'okuva mu ddungu okutuuka ku mugga, kubanga ndiwaayo mu mukono gwammwe abatudde mu nsi, naawe olibagoba mu maaso go. Tolagananga ndagaano nabo so ne bakatonda baabwe. Tebatuulanga mu nsi yo baleme okwonoonya ku nze, kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kukubeera kyambika.
Essula ya 24. N'agamba Musa nti, linnya eri Mukama, gwe n'Alooni, Nadabu ne Abiku, ne nsanve ya bakadde ba Isirayiri, era musinzize wala. Musa yekka asemberere Mukama, naye bo baleme okusembera so abantu baleme okulinnya awamu naye. Musa najja n'agamba abantu ebigambo byonna ebya Mukama n'emisango gyonna. Abantu bonna ne baddamu n'eddoboozi limu ne boogera nti, ebigambo byonna Mukama byayogedde tulibikola. Musa n'awandiika ebigambo byonna ebya Mukama, n'agolokoka enkya mu makya n'azimba ekyoto wansi w'olusozi n'empagi 12 ng'ebika 12 ebya Isirayiri. N'atuma abavubuka ab'abaana ba Isirayiri ne bookya ebyokwokya ne bawaayo ebiweebwayo olw'emirembe eby'ente eri Mukama. Musa n'atwala ekitundu ky'omusaayi n'akifuka mu bibya n'ekitundu ky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. N'atoola ekirabo eky'endagaano n'asoma mu matu g'abantu. Ne boogera nti, byonna Mukama byayogedde tulibikola era tuliwulira. Musa n'atoola omusaayi n'agumansira ku bantu n'ayogera nti, laba omusaayi ogw'endagaano Mukama gy'alagaanye nammwe mu bigambo bino byonna. Musa n'alyoka alinnya ne Alooni, Nadab ne Abiku, n'ensanve ey'abakadde ba Isirayiri. Ne balaba Katonda wa Isirayiri ne wansi w'ebigere bye ne wabanga omulimu ogw'amayinja amaaliira aga safiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala. So ku bakungu b'abaana ba Isirayiri n'atateekako mukono gwe ne bamulaba Katonda ne balya ne banywa. Mukama n'agamba Musa nti, linnya gye ndi ku lusozi obeereyo, nange ndikuwa ebipande by'amayinja n'amateeka n'ekiragiro bye mpandiise obiyigirize. Musa n'agoloka ne Yoswa omuweereza we. Musa n'alinnya ku lusozi lwa Katonda n'agamba abakadde nti, mutulindirire wano okutuusa lwe tulibajjira nate, ne Alooni ne Kuuli, laabali wamu nammwe, buli alina ensonga asemberere bo. Musa n'alinnya ku lusozi, ekire ne kibikka olusozi. Ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi, ekire ne kirubikira ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu n'ayita Musa ng'ayima wakati w'ekire. Ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Mukama ne kiba ng'omuliro ogwaka ku ntikko y'olusozi mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Musa n'ayingira wakati mu kire n'alinnya ku lusozi. Musa n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro. Esule ya 25. Mukama n'agamba Musa nti, babuulire abaana ba Isirayiri bantwalire ekiweebwayo eri buli muntu omutima gwe gwagaza mulitwala ekiweebwayo kyange. Kino kye kiweebwayo kye mulibatwalako: zaabu n'effeeza n'ekikomo n'olugoye lwa kaniki n'olwefulungu n'olumyufu n'ebbafuta n'ebyoya by'embuzi n'amaliba g'endiga amannyika amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'omuti gwa sita, amafuta g'ettabaaza n'ebyakaloosa ebyokunyookeza, amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona okubeera ku kkanzu ne ku ky'omukifuba, era bankolera awatukuvu ndyoke ntule wakati waabwe. Nga byonna bye nkulaga, engeri ey'eweema n'engeri ey'ebintu byayo byonna, bwe mutyo bwe mulikola. Era balikola essanduuko ey'omuti gwa sita, emikono ebiri n'ekitundu obuwanvu bwayo, era omukono n'ekitundu obugazi bwayo, era omukono n'ekitundu obugulumivu bwayo. Era oligibikkako zaabu ennungi munda ne kungulu oligibikkako, era olikola ku yo engule eya zaabu okwetooloola. Era oligifumbira empeta 4 eza zaabu n'oteeka mu magulu gaayo 4, n'empeta 2 ziriba ku lubiriizi lumu n'empeta 2 ziriba ku lubiriizi olw'okubiri. Era olikola emisituliro egy'omuti gwa sita oligibikkako zaabu. Era olijiyingiza emisituliro mu mpeta ku mbiriizi ez'essanduuko esitulibwenga n'egyo. Emisituliro giribeera mu mpeta ez'essanduuko, tegigibwangamu. Era oliteeka mu ssanduuko obujulirwa bwe ndikuwa. Era olikola entebe ey'okusaasira ne zaabu ennungi, emikono ebiri n'ekitundu obuwanvu bwayo, era omukono n'ekitundu obugazi bwayo. Era olikola bakerubi 2 aba zaabu mu zaabu empeese mw'olibakola ku nsonda 2 ez'entebe ey'okusaasira. Era kola kerubi omu ku nsonda eyo ne kerubi owookubiri ku nsonda eyo. Bazaabu emu n'entebe ey'okusaasira bwe mulikola bakerubi 2 ku nsonda zaayo 2. Era bakerubi baligolola ebiwaawaatiro byabwe waggulu nga bayanjaza ku ntebe ey'okusaasira ebiwaawaatiro byabwe nga balabagana amaaso gaabwe.
Amaso gaba kerubi gali tunuri entebe yokusasira. Era oliteke entebe yokusasira waguru kusanduko. Era musanduko mwoliteko ujulirwa wendi kuwa. Era oko kwena alaba gani danga na awe. Nange nani mianga na awe kuima waguru kuntebe yokusasira. Wakati waba kerubi ababiri abali kusanduko eyo ujulirwa. Kuyonabye nakula giranga eri abaana ba Isirayiri. Era olikola emmeeza ey'omuti gwa sita. Emikono ebiri obuwanvu bwayo, n'omukono obugazi bwayo, n'omukono n'ekitundu obugulumivu bwayo. Era oligibikako zaabu ennungi, era oligikolera engule eya zaabu okwetooloola. Era oligikolako olukugiro olw'oluta okwetooloola, era olirukolako olukugiro lwayo engule eya zaabu okwetooloola. Era oligikolera empeta nnya eza zaabu, n'oziteeka empeta ku nsonda ennya eziri ku magulu gaayo ana. Kumbi n'olukugiro we ziribe empeta, zibeere ebifo by'emisituliro egy'okusitula emmeeza. Era olikola emisituliro n'omuti gwa sita, era oligibikako zaabu, emmeeza esitulibwenga n'egyo. Era olikola essowaani zaayo, n'ebijiiko byayo, n'ensuwa zaayo, n'ebiba byayo okufuka, ne zaabu ennungi olibikola. Era oliwaayo ku mmeeza emigaati egy'okulaga mu maaso gange bulijjo. Era olikola ekikondo ne zaabu ennungi, ekikondo kiriweesebwa. Entobo yaakyo n'omukonda gwakyo, ebikompe byakyo n'emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo biribeera bya zaabu emu nakyo. N'amatabi mukaaga galiva mu mbirizi zaakyo, amatabi asatu ag'ekikondo mu lubirizi lwakyo lumu, n'amatabi asatu ag'ekikondo mu lubirizi lwakyo olwokubiri. Ebikompe bisatu ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi limu omutwe n'ekimuli. N'ebikompe bisatu ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi ery'okubiri omutwe n'ekimuli. Bwe kityo mu matabi mukaaga agava ku kikondo. Ne mu kikondo ebikompe bine ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo. N'omutwe gube wansi w'amatabi abiri agazaabu emu nagwo. N'omutwe wansi w'amatabi abiri agazaabu emu nagwo, n'omutwe wansi w'amatabi abiri agazaabu emu nagwo, mu matabi omukaaga agava ku kikondo. Emitwe gyago n'amatabi gaago biribeera bya zaabu emu nakyo, kyonna kiribeera ekyaweesebwa ekya zaabu ennungi ekimu. Era olikola ebyettabaaza byakyo omusanvu, era banaakolezanga ebyettabaaza byakyo okwakira mu maaso gaakyo. Ne makasi waakyo ne sowaani zaakyo ez'ebisiriiza biribeera bya zaabu ennungi. Ne talanta eya zaabu ennungi bwe kirikolebwa n'ebintu ebyo byonna. Era weekuume obikole mu ngeri yaabyo gye walagibwa ku lusozi. Essuula ya 26. Era olikola eweema n'emitanda 10 n'ebbafuta erangiddwa ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu. Ne bakerubi, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi oligikola. Obuwanvu bwa buli mutanda bulibeera emikono 28, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda gyonna giribeera gya kigero kimu. Emitanda etaano girigattibwa gyokka na gyokka, n'emitanda etaano girigattibwa gyokka na gyokka. Era olikola eŋŋango eza kaniki ku lukugiro lw'omutanda ogumu okuva mu nsonda ey'emigatte. Era bw'otyo bw'olikola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Olikola eŋŋango 50 ku mutanda gumu, era olikola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'omu migatte egy'okubiri. Eŋŋango ziriraabagana zokka na zokka. Era olikola ebikwaso 50 ebya zaabu, ogatte emitanda gyokka na gyokka n'ebikwaso, eweema eribeera emu. Era olikola emitanda egy'ebyoya by'embuzi okubeera eweema ku weema. Oligikola emitanda 11. Obuwanvu bwa buli mutanda bulibeera emikono 30, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda 11 giribeera gya kigero kimu. Era oligatta emitanda etaano gyokka n'emitanda omukaaga gyokka. Era olifunyamu mu mutanda ogw'omukaaga mu maaso g'eweema. Era olikola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda gumu ogw'oku mabbali g'emigatte, n'eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Era olikola ebikwaso 50 eby'ebikomo, oliteekamu ebikwaso mu ŋŋango, oligatta eweema ebeera emu.
n'ekitundu eky'emitanda gy'eweema ekifikkawo ekireebeeta, ekitundu kimu eky'omutanda ekifikkawo kirireebeeta ku mabega g'eweema, n'omukono ogw'okuluuyi luno n'omukono ogw'okuluuyi luli ogufikkawo mu buwanvu bw'emitanda gy'eweema gulireebeeta ku mbirizeweema eruuyi n'eruuyi okugibikka. Era olikola ku weema n'amaliba g'endiga eza sseduma amannyika amamyufu ne kungulu eky'okugibikkako eky'amaliba g'eŋŋonge. Era olikola embaawo ez'eweema ez'omuti gwa sita ziyimirire. Emikono kkumi bwe bulibeera obuwanvu bw'olubaawo, n'omukono n'ekitundu bwe bulibeera obugazi bwa buli lubaawo. Mu buli lubaawo mulibeera ennimi bbiri ezigatibwa zokka na zokka, bw'otyo bw'olikola ku mbaawo zonna ez'eweema. Era olikola embaawo ez'eweema, embaawo 20 ez'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo mu bukiika obwa ddyo. Era olikola ebinnya ebya ffeeza 40 wansi w'embaawo 20, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu eby'ennimi zaalwo 2, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala eby'ennimi zaalwo 2. Era ez'oluuyi olw'okubiri olw'eweema ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, embaawo 20 n'ebinnya byazo ebya ffeeza 40, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. N'ez'oluuyi lw'eweema olw'emabega mu bugwanjuba olikola embaawo 6, era olikola embaawo 2 ez'ensonda ez'eweema ku luuyi olw'emabega. Ziriba 2-2 wansi, bwe zityo bwe ziriba ennamba waggulu waazo okutuuka empeta emu. Bwe zityo bwe ziriba zombi ziribeera ez'ensonda 2. Era waliba embaawo 8 n'ebinnya byazo ebya ffeeza 16, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. Era olikola emiti egy'omuti gwa sita 5 egy'embaawo ez'oluuyi olumu olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olw'okubiri olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olw'eweema ku luuyi olw'emabega olw'ebugwanjuba. N'omuti ogwa wakati w'embaawo guyitemu eruuyi n'eruuyi. N'embaawo olizibikkako zaabu, era olikola empera zaazo za zaabu omwo okuteekera emiti, n'emiti oligibikkako zaabu. Era olizimba eweema mu ngeri yaayo gye walagibwa ku lusozi. Era olikola ejjigi erya kaniki n'ery'olugoye olw'effulungu n'ery'olumyufu n'erya bafuta ennungi erangiddwa, ne bakerubi omulimu ogw'abakozi ab'amagezi bwe likolebwa. Era oliriwanika ku mpagi 4 ez'omuti gwa sita ezibikkiddwako zaabu. Ebikwaso byazo biribeera bya zaabu ku binnya 4 ebya ffeeza. Era oliwanika ejjigi wansi w'ebikwaso n'essanduuko ey'obujulirwa oligiyingiza eri munda w'ejjigi, n'ejjigi liryawulamu eri mmwe awatukuvu n'awasinga obutukuvu. Era oliteeka entebe ey'okusaasira ku ssanduuko ey'obujulirwa muwasinga obutukuvu. N'emmeeza oligiteeka ebweru w'ejjigi, n'ekikondo mu maaso g'emmeeza ku luuyi olw'eweema olw'obukiika obwa ddyo, n'emmeeza oligiteeka ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Era olikola oluggi olw'omulyango ogw'eweema olwa kaniki n'olw'effulungu n'olumyufu n'ebbafuta erangiddwa omulimo gw'omudaliza. Era olikola empagi 5 ez'omuti gwa sita ez'oluggi, olizibikkako zaabu. Ebikwaso byazo essula ya 27. Era olikola ekyoto n'omuti gwa sita emikono 5 obuwanvu n'emikono 5 obugazi. Ekyoto kiri enkanankana, n'obugulumivu bulibeera emikono 3. Era olikola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo 4. Amayembe gaakyo galiba ga muti gumu nakyo. Era olikibikkako ekikomo. Era olikola entamu zaakyo ez'okutwaliramu evvu lyakyo n'ebijiiko byakyo n'ebibya byakyo n'ebyokukwasa ennyama byakyo n'emmumbiro zaakyo. Ebintu byakyo byonna olibikola bya bikomo. Era olikikolera ekitindiro eky'ekikomo ekirukibwa ne ku kirukiddwa, olikolako empera 4 ez'ebikomo ku nsonda zaakyo 4. Era olikiteeka wansi w'omuziziko ogwetooloola ekyoto wansi, ekirukiddwa kituuke wakati mu bugulumivu obw'ekyoto. Era olikola emisituliro egy'ekyoto, emisituliro gy'omuti gwa sita oligibikkako ebikomo. N'emisituliro gyakyo giriyingizibwa mu mpeta n'emisituliro giribeera ku mbirizi z'ekyoto zombi okukisitula. Olikikola n'embaawo nga kirina ebbanga munda, nga bwe walagirirwa ku lusozi bwe batyo bwe balikikola. Era olikola oluggya lw'eweema, eby'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo mu bukiika obwa ddyo, walibeera ebitimbibwa eby'oluggya ebya bafuta erangiddwa emikono 10 obuwanvu oluuyi olumu, n'empagi zaalwo ziribeera 20 n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. Era bwe bityo eby'oluuyi olw'obukiika obwa kkono
walibeera ebitimbibwa emikono 10 obuwanvu,
n'empagi zaalwo 20 n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. Era eby'obugazi bw'oluggya ku luuyi olw'ebugwanjuba walibeera ebitimbibwa eby'emikono 50, empagi zaabyo 10 n'ebinnya byazo 10. N'obugazi bw'oluggya ku luuyi olw'ebuvanjuba mu buvanjuba bulibeera emikono 50. Ebitimbibwa by'oluuyi olumu olw'omulyango biribeera emikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Era eby'oluuyi olw'okubiri walibeera ebitimbibwa eby'emikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Era olw'omulyango ogw'oluggya walibeera oluggya olw'emikono 20, olwa kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu n'ebbafuta erangiddwa. Omulimu gw'omudaliza, empagi zaazo 4 n'ebinnya byazo 4. Empagi zonna ez'oluggya ezeetoolodde zibeerako emiziziko egya ffeeza, ebikwaso byazo bya ffeeza n'ebinnya byazo bya bikomo. Obuwanvu obw'oluggya bulibeera emikono 10 n'obugazi 50 wonna wonna, n'obugulumivu emikono 5, obwa bafuta ennungi erangiddwa n'ebinnya byazo bya bikomo. Ebintu byonna eby'omuweema mu mulimu gwayo gwonna n'enninga zaayo zonna n'enninga zonna ez'oluggya biribeera bya bikomo. Era oliragira abaana ba Isirayiri bakuleetera amafuta amalungi ag'omuzeyituuni agakubibwa ag'ettabaaza okwasa ettabaaza bulijjo, muweema ey'okusisinkanirangamu ebweru w'ejjinja eriri mu maaso g'obujulirwa. Alooni n'abaana be banaagirongoosanga okuva olw'eggulo okutuusa enkya mu maaso ga Mukama. Linaabanga tteeka ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna ku lw'abaana ba Isirayiri. Essula ya 28. Era weesembereze gy'oli Alooni muganda wo n'abaana be wamu naye mu baana ba Isirayiri, ampeereze mu bwakabona Alooni, Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali abaana ba Alooni. Era olimukolera Alooni muganda w'ebyambalo ebitukuvu olw'ekitiibwa n'olw'obulungi. Era olibagamba bonna abalina omutima ogw'amagezi, bennajjuza omwoyo ogw'amagezi, bakole ebyambalo ebya Alooni okumutukuza, ampeereze mu bwakabona. Bino by'ebyambalo bye balikola: eky'omukifuba, n'ekkanzu n'omunagiro, n'ekizibawo eky'akatimba, ekiremba n'olukoba. Era balibakolera ebyambalo ebitukuvu Alooni muganda wo n'abaana be, ampeereze mu bwakabona. Era balitwala ezaabu eyo ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta. Era balikola ekkanzu ne zaabu ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta erangiddwa omulimu gw'omukozi ow'amagezi. Eribeerako ebyokubibegabega 2 ebigattiddwa ku nkomerero zaayo 2 egattiwe wamu, n'olukoba olulangiddwa n'amagezi oluli ku yo okugisiba luli enkanankana n'omulimo gwayo, lwa lugoye lumu olwa zaabu, olwa kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta erangiddwa. Era olitwala amayinja 2 aga onuku n'oyolako amannya g'abaana ba Isirayiri, amannya gaabwe 6 ku jjinja erimu n'amannya gaabwe 6 abasigaddeyo ku jjinja ery'okubiri nga bwe bazaalibwa mu mulimu gw'omusaazi w'amayinja, ng'okuyola okw'okukabonero bw'olyola amayinja 2 ng'amannya g'abaana ba Isirayiri, oligeetoolooza amapeesa aga zaabu. era oliteeka amayinja abiri ku by'okubibegabega eby'ekkanzu okuba amayinja ag'okujjukiza eri abaana ba Isirayiri. Era Alooni alisitula amannya gaabwe mu maaso ga Mukama ku bibegabega bye ebibiri ng'ekijjukizo. Era olikola amapeesa aga zaabu n'emikuufu ebiri egya zaabu ennungi ng'emigwa bw'oligikola mu mulimu ogulangibwa. Era olisiba emikuufu egirangiddwa ku mapeesa. Era olikola eky'omukifuba eky'omusango omulimu ogw'omukozi ow'amagezi ng'omulimu ogw'ekkanzu bw'olikikola ekya zaabu, ekya kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta erangiddwa bw'olikikola. Kiri enkanankana enjuyi zonna, ekifunyemu kiribeera luta obuwanvu bwakyo n'oluta obugazi bwakyo. Era olikitonamu amayinja ag'okutona, ennyiriri nnya ez'amayinja, olunyiri olwa sadiyo, topazi ne kabunkulo, lwe lulibeera olunyiri olw'olubereberye, n'olunyiri olw'okubiri lya nnawandagala, safiro ne alimasi, n'olunyiri olw'okusatu yakinso ne sebu ne amesusito, n'olunyiri olw'okuna berulo ne onuku ne yasipiro, galyetoloozebwa zaabu we gaatonebwa. N'amayinja galibeera ng'amannya g'abaana ba Isirayiri 12 ng'amannya gaabwe, ng'okuyolwa okw'okukabonero buli muntu ng'erinnya lye, galibibeerera ebika 12. Era olikola ku ky'omukifuba emikuufu ng'emigwa egy'omulimu ogulangibwa ogwa zaabu ennungi. Era olikola ku ky'omukifuba empeta 2 eza zaabu n'oziteeka empeta 2 ku nsonda 2 ez'ekyomukifuba. Era oliteeka emikuufu 2 egirangibwa egya zaabu ku mpeta 2 ku nsonda ez'ekyomukifuba n'enkomerero 2 endala ez'emikuufu egirangibwa 2 oliziteeka ku mapeesa 2 n'ogateeka ku by'okubibegabega eby'ekkanzu ku luuyi lwayo olw'omu maaso. Era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku nsonda zombi ez'ekyomukifuba ku mabbali gaakyo agali ku luuyi olw'ekkanzu munda. Era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku by'okubibegabega ebibiri eby'ekkanzu wansinsi ku luuyi lwayo olw'omu maaso kumpi n'olukindo lwayo waggulu w'olukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi. Era balisiba eky'omukifuba n'empeta zaakyo n'empeta ez'ekkanzu n'akagoye akakaniki kibeere ku lukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi, era eky'omukifuba kireme okusumululwanga ku kkanzu. Era Alooni anaasituliranga amannya g'abaana ba Isirayiri mu ky'omukifuba eky'omusango ku mutima gwe bw'anaayingiranga mu watukuvu olw'okujjukiza mu maaso ga Mukama ennaku zonna. Era oliteeka mu ky'omukifuba eky'omusango Ulimu ne Sumin, era binaabanga ku mutima gwa Alooni bw'anaayingiranga mu maaso ga Mukama, na Alooni anaasituliranga omusango gw'abaana ba Isirayiri ku mutima gwe mu maaso ga Mukama ennaku zonna. Era olikola omunagiro ogw'omu kkanzu gwonna gwa kaniki, era gulibeera n'ekituli wakati waagwo eky'omutwe, gulibeera n'olukugiro olw'omulimu ogulangibwa okwetooloola ekituli kyagwo ng'ekituli eky'ekizibawo eky'ekyuma guleme okuyuzibwa. Era ku birenge byagwo olikolako amakomamawanga aga kaniki n'ag'effulungu n'ag'olumyufu okwetooloola ebirenge byagwo n'endege eza zaabu wakati waago okwetooloola, endege eya zaabu n'ekkomamawanga, endege eya zaabu n'ekkomamawanga ku birenge eby'omunagiro okwetooloola. Era gunaabanga kwa Alooni okuweererezaamu, n'eddoboozi lyagwo linaawulirwanga bw'anaayingiranga mu watukuvu mu maaso ga Mukama, era bw'anaafulumanga aleme okufa. Era olikola akapande aka zaabu ennungi n'oyolako ng'enjole ez'akabonero nti omutukuvu eri Mukama, n'okateeka ku kagoye akakaniki, era kanaabeeranga ku kiremba ku luuyi olw'omu maaso olw'ekiremba kwe kanaabeeranga. Era kanaabeeranga ku kyenyi kya Alooni, n'Alooni anaasitulanga obiwe ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye banaatukuzanga mu birabo byabwe byonna ebitukuvu, era kanaabeeranga ku kyenyi kye ennaku zonna balyoke bakkirizibwe mu maaso ga Mukama. Era oliruka ekizibawo eky'akatimba ekya bafuta ennungi, era olikola ekirembe ekya bafuta ennungi, era olikola olukoba omulimu ogw'omudaliza, era abaana ba Aaroni olibakolera ebizibawo era olibakolera enkoba n'obakolera n'enkuufiira olw'ekitiibwa n'olw'obulungi n'obiteeka ku Aaroni muganda wo ne ku baana be awamu naye n'obafukako amafuta n'ojjuza emikono gyabwe n'obatukuza balyoke bampeerezenga mu bwakabona era olibakolera seruwale za lugoye okubikka ku mubiri ogw'obwerere bwabwe ziriva mu kiwato okukoma mu bisambi era zinaabeeranga ku Aaroni ne ku baana be bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu oba bwe banaasembereranga ekyoto okuweereza mu watukuvu baleme okusitula obubi n'okufa kinaabeeranga kiragira emirembe gyonna eriye n'eri ezzadde lye eririmuddirira. Esule ya 29. Era bw'olibakola bw'otyo okubatukuza bampeereze mu bwakabona. Otwale ente ennume ento n'endiga ennume bbiri ezitaliiko bulema n'emigaati egitazimbulukuswa n'obugaati obutazimbulukuswa obutabuddwamu amafuta n'emigaati egy'empeweera egitazimbulukuswa egisiigiddwako amafuta oligikola n'obutto obulungi obw'eŋŋano era oligiteeka mu kabbo kamu oligireetera mu kabbo awamu n'ente n'endiga ebbiri n'Aaroni n'abaana be olibaleeta ku mulyango ogw'eweema ey'okusisinkanirangamu olibanaaza n'amazzi era oliddira ebyambalo n'oyambaza Aaroni ekizibawo n'omunagiro ogw'ekkanzu n'ekkanzu n'ekyomu kifuba n'omusiba olukoba olw'ekkanzu olulikibwa n'amagezi era olissa ekiremba ku mutwe gwe n'oteeka engule entukuvu ku kiremba n'olyoka otwala amafuta ag'okufukibwako n'ogafuka ku mutwe gwe n'omufukira amafuta era olireeta abaana be n'obambaza ebizibawo era olibasiba enkoba Aaroni n'abaana be n'obassaako enkuufiira era banaabeeranga n'obwakabona mu kiragiro ekitaliggwaawo era olijjuza emikono gya Aaroni n'abaana be era olireeta ente mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu n'Aaroni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'ente era olisala ente mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu n'otwala ku musaayi gw'ente n'oguteeka ku mayembe g'ekyoto n'olunwe lwo n'oyiwa omusaayi gwonna mu ntobo y'ekyoto era olitwala amasavu gonna agabikka ebyenda n'ekisenge ekiri ku kibumba n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko n'obyokera ku kyoto n'ennyama y'ente n'eddiba lyayo n'obusa bwayo n'obyokera n'omuliro ebweru w'olusiisira ky'ekiweebwayo olw'ebibi era olitwala endiga emu n'Aaroni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga era olisala endiga n'otwala omusaayi gwayo n'ogumansira ku kyoto okukyetooloola era olitemaatema endiga mu bitundu byayo n'onaaza ebyenda byayo n'amagulu gaayo n'obiteeka wamu n'ebitundu byayo n'omutwe gwayo era olyokera ku kyoto endiga ennamba ky'ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama lyevvumbe eddungi ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama era olitwala endiga ey'okubiri n'Aaroni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga n'olyoka osala endiga n'otwala ku musaayi gwayo n'oguteeka ku nsonda ey'okutu okwa ddyo okwa Aaroni ne ku nsonda z'amatu aga ddyo ag'abaana be ne ku binkumu eby'oku mikono gyabwe egya ddyo ne ku bisajja eby'oku bigere byabwe ebya ddyo n'omansira omusaayi ku kyoto okukyetooloola era olitwala ku musaayi oguli ku kyoto ne ku mafuta ag'okufukibwako n'obimansira ku Aaroni ne ku byambalo bye ne ku baana be ne ku byambalo by'abaana be wamu naye naye alitukuzibwa n'ebyambalo bye n'abaana be n'ebyambalo by'abaana be wamu naye era olitwala ku ndiga amasavu n'omukira ogw'amasavu n'amasavu agabika ku byenda n'ekisenge eky'oku kibumba n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko n'ekisambi ekya ddyo kubanga y'endiga ey'okutukuza n'omugaati gumu n'akagaati akasiigibwako amafuta kamu n'omugaati ogw'oluwewere gumu ng'ojja mu kabbo ak'emigaati egitazimbulukuswa akali mu maaso ga Mukama era olibissa byonna mu ngalo za Aaroni ne mu ngalo z'abaana be n'obiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama era olibijja mu ngalo zaabwe n'obyokera ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa okuba evvumbe eddungi mu maaso ga Mukama ky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama era olitwala ekifuba ky'endiga ya Aaroni ey'okutukuza n'okiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era ekyo kinaabanga mugabo gwo. Era olitukuza ekifuba eky'ekiweebwayo ekiwuubibwa n'ekisambi eky'ekiweebwayo ekisitulibwa ekiwuubibwa era ekisitulibwa eky'endiga ey'okutukuza yeeyo eya Aaroni n'eyo ey'abaana be. Era eneebeeranga ya Aaroni n'abaana be ng'ekinaagwaniranga abaana ba Isirayiri emirembe gyonna, kubanga ky'ekiweebwayo ekisitulibwa. Era eneebeeranga ekiweebwayo ekisitulibwa abaana ba Isirayiri gye baawa mu ssaddaaka zaabwe ez'ebiweebwayo olw'emirembe, ky'ekiweebwayo kyabwe ekisitulibwa eri Mukama. N'ebyambalo ebitukuvu ebya Aaroni binaabeeranga by'abaana be abalimuddirira okubifukirwangamu amafuta n'okubitukulizibwangamu. Omwana alimuddirira okuba kabona anaabyambaliranga ennaku musanvu bw'anaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu okuweereza mu kifo ekitukuvu. Era olitwala endiga ey'okutukuza n'ofumbira ennyama yaayo mu kifo ekitukuvu. N'Aaroni n'abaana be balirya ennyama y'endiga n'emigaati egiri mu kabbo mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Era balirya ebiweereddwayo olw'okutangirira okubatukuza n'okubalongoosa. Naye munnaggwanga tabiryangako kubanga bitukuvu. Era bwe walisigalawo ku nnyama ey'okutukuza oba ku migaati okutuusa enkya n'obyokya ebirisigalawo n'omuliro, tebiririibwa kubanga bitukuvu. Bw'olikola bw'otyo Aaroni n'abaana be nga byonna bye nkulagidde, olibatukuliza ennaku musanvu. Era onoowangayo buli lunaku ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi olw'okutangirira. Era onoolongoosanga ekyoto bw'onookikoleranga eky'okutangirira, era onookifukangako amafuta okukitukuza. Onookikoleranga ekyoto eky'okutangirira ennaku musanvu n'okitukuzanga. Era ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo. Buli ekinaakomanga ku kyoto kinaabanga kitukuvu. Kale by'onoowangayo ku kyoto bye bino: abaana b'endiga babiri abaakamala omwaka ogumu buli lunaku obutayosa. Enkya onoowangayo omwana gw'endiga ogumu, n'akawungeezi onoowangayo omwana gw'endiga ogwokubiri. Era awamu n'omwana gw'endiga omulala onoowangayo ekitundu eky'ekkumi ekya efa eky'obutto obulungi obutabuddwamu ekitundu eky'okuna ekya yini eky'amafuta amakube, n'ekitundu eky'okuna ekya yini eky'envinnyo okuba ekiweebwayo eky'okunywa. N'omwana gw'endiga omulala onoomuwangayo akawungeezi, era onoogukolanga nga bwe wakola ekiweebwayo eky'obutta eky'enkya n'ekiweebwayo eky'okunywa eky'enkya okuba evvumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Kinaabeeranga ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu mu maaso ga Mukama. Awo we nnaasisinkaniranga nammwe okwogerera awo naawe. Era awo we nnaasisinkaniranga n'abaana ba Isirayiri n'eweema eritukuzibwa n'ekitiibwa kyange. Era nditukuza eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto. N'Aaroni n'abaana be ndibatukuza okumpeererezanga mu bwakabona, era n'atuulanga mu baana ba Isirayiri, era n'abeeranga Katonda waabwe. Nabo banaategeeranga nga nze Mukama Katonda waabwe eyabajja mu nsi y'e Misiri, ndyoke ntuule mu bo, nze Mukama Katonda waabwe. Essuula ya ssatu. Era olikola ekyoto eky'okwoterezangako obubaane, olikikola n'omuti ogwa sita. Obuwanvu bwakyo mukono n'obugazi bwakyo mukono kiri enkanankana enjuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo mikono ebiri. Amayembe gaakyo galiba ga muti gumu nakyo. Era olikibikkako zaabu ennungi waggulu waakyo n'enjuyi zaakyo okwetooloola n'amayembe gaakyo. Era olikikolako engule eya zaabu okwetooloola. Era olikikolako empeta bbiri eza zaabu wansi w'engule yaakyo mu mbirizi zaakyo zombi ku njuyi zaakyo zombi kw'olizikolera. Era ziribeera bifo bya misituliro okukisitulirangako. Era olikola emisituliro n'omuti ogwa sita n'ogibikkako zaabu. Era olikiteeka mu maaso g'ejjigi eriri okumpi n'essanduuko ey'obujulirwa mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku bujulirwa kwe nnaasisinkaniranga naawe. N'Aaroni anaayoterezanga okwo obubaane obw'ebiwunya yakaloosa buli nkya bw'anaazirongoosanga ettabaaza anaabwotezanga. era Aloni bw'anaakolezanga ettabaaza akawungeezi anaabootezanga okuba obubaane obutaliggwawo mu maaso ga Mukama mu mirembe gyammwe gyonna. Temukyoterezangako obubaane obulala, newaakubadde ekiweebwayo ekyokwokya, newaakubadde ekiweebwayo ekyobutta, so temukifukirangako ekiweebwayo ekyokunywa. Era Alooni anaakolanga ekyokutangirira ku mayembe gaakyo omulundi gumu buli mwaka, n'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'ebibi ekyokutangirira bw'anaakikoleranga ekyokutangirira omulundi gumu buli mwaka mu mirembe gyammwe gyonna, kye kituukuvu ennyo eri Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, bw'onoobalanga omuwendo gw'abaana ba Isirayiri ababalibwa mu bo bwe benkana, ne balyoka bawanga buli muntu eky'okununula emmeeme ye eri Mukama bw'onoobabalanga, kawumpuli aleme okubakwata bw'onoobabalanga. Kino kye banaawanga: buli anaayitanga mu abo ababaliddwa anaawanga ekitundu kya sekeri nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Sekeri emu yenkana ne gera 20, ekitundu kya sekeri okuba ekiweebwayo eri Mukama. Buli anaayitanga mu abo ababaliddwa bonna abaakamala emyaka 20 oba kusingawo anaawanga ekiweebwayo ekya Mukama. Abagagga tebasukkirizangawo, newaakubadde abaavu tebakendeezanga ku kitundu kya sekeri bwe banaawanga ekiweebwayo ekya Mukama olw'okutangirira emmeeme zammwe. Era onootwalanga ffeeza ey'okutangirira ku baana ba Isirayiri n'ogikoza emirimu egy'omuweema ey'okusisinkanirangamu, ebeere ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama okutangirira emmeeme zammwe. Mukama n'agamba Musa nti, era olikola ekinaabirwamu kya kikomo, n'entobo yaakyo ya kikomo okunaabirangamu, n'okiteeka wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto, n'okufukangamu amazzi. N'Alooni n'abaana be banaanaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu, banaanaabanga n'amazzi baleme okufa, newaakubadde bwe banaasemberanga ekyoto okuweereza okwokya ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Banaanaabanga bwe batyo engalo zaabwe n'ebigere byabwe baleme okufa, era kinaabeeranga kiragira ennaku zonna eri bo, eri ye n'eri ezzadde lye mu mirembe gyabwe gyonna. Nate Mukama n'agamba Musa nti, era weetwalire ku byakaloosa ebimanyibwa muulo ekulukuta sekeri 5 ne kinamomo sekeri 2.5, kye kitundu ky'omuwendo gwa muulo, ne kalamo empomerevu sekeri 2.5, ne kasiya sekeri 5 nga sekeri y'omu watukuvu w'eri, n'amafuta ag'omuzeyituuni emu. Era olibikoza amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako omugavu ogutabuddwa n'amagezi ag'omukozi w'omugavu, galiba amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako. Era oligafuka ku weema ey'okusisinkanirangamu, ne ku ssanduuko ey'obujulirwa, ne ku mmeeza, ne ku bintu byayo byonna, n'ekikondo, ne ku bintu byakyo, ne ku kyoto eky'okwoterezangako, ne ku kyoto eky'okwokerangako, ne ku bintu byakyo byonna, ne ku kinaabirwamu, ne ku ntobo yaakyo. Era olibitukuza okubeera ebitukuvu ennyo, buli ekinaabikomangako kiriba kitukuvu. Era Alooni n'abaana be olibafukako amafuta n'obatukuza okumpeereza mu bwakabona. Era oligamba abaana ba Isirayiri nti, gano ganaabeeranga mafuta matukuvu ag'okufukibwangako eri nze mu mirembe gyammwe gyonna. Tegafukibwanga ku mubiri gwa muntu, so temukolanga agafaanana nago nga bwe gatabulwa, ge matukuvu galibeera matukuvu gye muli. Buli alitabula agafaanana nago na buli aligafukako ku munnaggwanga alizikirizibwa okuva mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, weetwalire ebyakawoowo ebiwoomerevu, sitakite ne onuka ne galabano, ebyakaloosa ebiwoomerevu n'omugavu omulongoofu, byonna byenkana obuzito, era olibikoza ekyokwoteza akaloosa akakolebwa n'amagezi ag'omukozi wa kaloosa akatabuddwamu omunnyo akalongoofu akatukuvu, era olikatwalako n'okasekulasekula nnyo n'okateeka mu maaso g'obujulirwa mu weema ey'okusisinkanirangamu bwe naasisinkaniranga naawe, kanaabeeranga katukuvu nnyo gye muli. Necho kuote za cholikola, temucheko liranga mwemwe ka, ngawe chitabulua. Chinabe ranga chitukuvu joli elimu kama. Buli anakola ngagafanana na go, okuunya ko, alizi kilizi wokuwa mbantu be.
Esule ya satumwemu. Mukama na agamba Musa nti, laba mpise erinya Bezaleri, omwana wa Uli, omwana wa Kuli, omo chikacha Yuda. Era mujuzizo moyo gwa Katonda, mumagezi ne mukutegeera, ne mukumanya, ne mubulingeri ya kukola, okulowooza emirimu egy'amagezi, okukola ne zaabu, ne feza, ne chikomo, ne mukusala amayinja ag'okussaamu, ne mukwola emiti, okukola mubulingeri ya kukola. Nange, laba, ntese wamu naye Okoliyaabu, omwana wa Akisamaki, omu kika kya Dani, ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde. Eweema ey'okusisinkanirangamu, n'essanduuko ey'obujulirwa, n'entebe ey'okusaasira egiriko, n'ebintu byonna eby'omu weema, n'emmeeza n'ebintu byayo, n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna, n'ekyoto eky'okwoterezangako, n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna. N'ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi, n'ebyambalo ebitukuva ebya Aloni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be okuweererezanga mu bwakabona, n'amafuta ag'okufukibwangako, n'ekyokwoteza eky'ebyakaloosa ebiwomerevu ekyawatukuvu, nga byonna bye nkulagidde bwe balikola bwe batyo. Mukama n'agamba Musa nti, era buulira abaana ba Isirayiri nti, mazima mukwatanga ssabbiiti zange, kubanga ke kabonero wakati wange namwe mu mirembe gyammwe gyonna, mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza. Kye munaavanga mukwata ssabbiiti, kubanga lwe lutukuvu gye muli, buli anaalusobyanga talemanga kuttibwa, kubanga buli anaalukolerangako emirimu gyonna, omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Ennaku mukaaga emirimu gikolebwenga, naye ku lunaku olw'omusanvu wabangawo ssabbiiti olw'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakoleranga emirimu gyonna ku ssabbiiti talemanga kuttibwa. Abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata ssabbiiti okwekuumanga ssabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna okuba endagaano etaliggwaawo. Ke kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri ennaku zonna, kubanga mu nnaku mukaaga Mukama yakola eggulu n'ensi, ne ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'aweera. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande bibiri eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Essuula ya 32. Awo abantu bwe baalaba nga Musa aludde okukka okuva ku lusozi, ne bakuŋŋaana eri Alooni, ne bamugamba nti, "Golokoka otukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatujja mu nsi y'e Misiri, tetumanyi gy'abadde." Alooni n'abagamba nti, "Mumenye ku mpeta eza zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'ag'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, muzindeetere." Abantu bonna ne bamenya ku mpeta eza zaabu ezaali mu matu gaabwe ne bazireetera Alooni. N'agitoola mu ngalo zaabwe, n'agiwumba n'ekyuma ekisala, n'agifuula ennyana ensaanuuse. Ne boogera nti, "Bano be bakatonda bo, gwe Isirayiri, abakujja mu nsi y'e Misiri." Alooni bwe yalaba, n'azimba ekyoto mu maaso gaayo. Alooni n'alangirira n'ayogera nti, "Enkya wanaabeera embaga eri Mukama." Ne bagolokoka enkya mu makya, ne bawaayo ebiweebwayo eby'okwokya, ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe. Abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka okuzannya. Mukama n'agamba Musa nti, "Genda oserengete, kubanga abantu bwe wajja mu nsi y'e Misiri beeyonoonyesezza. Bakyami mangu, ne bava mu kkubo lye nabalagira. Beekoledde ennyana ensaanuuse, ne bagisinza, ne bagiwa ssaddaaka, ne boogera nti, 'Bano be bakatonda bo, gwe Isirayiri, abaakuggya mu nsi y'e Misiri.'" Mukama n'agamba Musa nti, "Abantu bano era, laba be bantu abalina ensingo enkakanyavu. Kale kaakano, ndeka obusungu bwange bwakennya ku bo, era mbazikirize, era ndikufuula ggwe eggwanga eddene." Musa ne yeegayirira Mukama Katonda we, n'ayogera nti, "Mukama, kiki ekyasizza ennyo obusungu bwo ku bantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono ogw'obuyinza? Lwaki okwogeza Abamisiri nti yabagiramu obubi?
okubatira ku nsozi n'okubazikiriza okuva mu maaso g'ensi. Oleko obusungu bwo obukambwe, ojjulukuke, oleko obubi bwo eri abantu bo. Ojjukire Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri abaweereza bo, beweerayirira wekka n'obagamba nti, ndyongere ezzadde lyammwe ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, n'ensi eyo yonna gye njogeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe, nabo baligisikira emirembe gyonna. Mukama n'ajjulukuka, n'aleka obubi bw'abadde ayogedde okubakola abantu be. Musa n'akyuka n'aserengeta okuva ku lusozi ng'alina ebipande bibiri eby'obujulirwa mu ngalo ze, ebipande ebyawandiikibwako ku njuyi zaabyo zombi, byawandiikibwako eruuyi n'eruuyi. N'ebipande byali mulimu gwa Katonda, n'okuwandiika kwali kuwandiika kwa Katonda okwayolebwa ku bipande. Yoswa bwe yawulira eddoboozi ly'abantu nga boogerera waggulu, n'agamba Musa nti waliwo eddoboozi ery'okulwana mu lusiisira. N'ayogera nti, eryo si ddoboozi ly'abo aboogerera waggulu olw'okuwangula, so si ddoboozi ly'abo abakaaba olw'okugobebwa, naye eddoboozi ly'abo abayimba lye mpulira. Awo olwatuuka, bwe yasemberera olusiisira, n'alyoka alaba ennyana n'abazina. Obusungu bwa Musa ne bwaka nnyo, n'akasuka ebipande mu ngalo ze, n'abimenyera wansi w'olusozi. N'atwala ennyana gye baali bakoze, n'agyokya n'omuliro, n'agisekulasekula, n'agimansira mu mazzi, n'aganywesaako abaana ba Isirayiri. Musa n'agamba Alooni nti, abantu bano baakukola ki, gwe n'okuleeta n'obaleetako okwonoona okunene? Alooni n'ayogera nti, obusungu bwa Mukama wange buleme okubuubuuka ennyo, gw'omanyi abantu bano, nga bagoberera ddala obubi. Kubanga baŋŋamba nti tukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatuggya mu nsi y'e Misiri, tetumanyi kyabadde. Ne mbagamba nti, buli muntu alina zaabu yonna yonna bagimenyeko, awo ne bagimpa, ne ngiteeka mu muliro, n'ennyana eno n'evaamu. Awo Musa bwe yalaba ng'abantu bajeemya, kubanga Alooni yabajeemya okusekererwa abalabe baabwe, Musa n'alyoka ayimirira mu wankaaki w'olusiisira, n'ayogera nti, buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna abaleevi ne bakuŋŋaana gy'ali. N'abagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, muteeke buli muntu ekitala kye ku kisambi kye, muddiŋŋane mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna, mutte buli muntu muganda we, na buli muntu munne, na buli muntu muliraanwa we. Abaana ba Leevi ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne bafa ku bantu ku lunaku luli abasajja nga 13. Musa n'ayogera nti, mwetukuze leero eri Mukama, newaakubadde okulwana buli muntu n'omwana we era ne muganda we, alyoka abawe leero omukisa. Awo olwatuuka enkya, Musa n'agamba abantu nti, mwayonoonye ekyonoono ekinene, ne kaakano n'alinnya eri Mukama, mpozzi n'akola ekinaatangirira olw'ekyonoono kyammwe. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti, woo, abantu abo bayonoonye ekyonoono ekinene, ne beekolera bakatonda abazaabu. Naye kaakano, bw'onoosonyiwa ekyonoono kyabwe, naye bw'otoobasonyiwe, onsangule nze nkwegayiridde mu kitabo kyo kye wawandiika. Mukama n'agamba Musa nti, buli eyannyonoonye nze, oyo gwe nnaasangula mu kitabo kyange. Ne kaakano genda, otwale abantu mu kifo kye nnakugambako, laba malayika wange anaakukulemberanga, era naye ku lunaku luli lwe ndiwalana, ndibawalanako ekibi kyabwe. Mukama n'abonyaabonya abantu, kubanga baakola ennyana Alooni gye yakola. Essula ya 33. Mukama n'agamba Musa nti, mugende mulinnye okuva wano, gwe n'abantu be wajja mu nsi y'e Misiri, muyingire mu nsi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga njogera nti, ndigiwa ezzadde lyo, era ndituma malayika mu maaso go, era ndigobamu Omukanani, Omwamoli n'Omukiiti, n'Omuperizi, Omukiivi n'Omuyebusi, mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, kubanga nze siririnnya wakati mu mmwe, kubanga oli ggwanga eririna ensinga enkakanyavu, nneme okuzikiriza mu kkubo. Abantu bwe baawulira ebigambo ebyo ebibi ne banaakuwala, ne wataba muntu ayambala eby'obuyonjo bye. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, muli ggwanga eririna ensinga enkakanyavu, mbeera kulinnya wakati mu ggwe, newaakubadde akaseera akatono, nandikuzikirizza. Kale kaakano, yambula eby'obuyonjo byo, ndyoke ntegeere bwe nnaakukola. abaana ba Isirayiri ne beyambula ebyobuyonjo byabwe okuva ku lusozi Kolebu n'okweyongerayo. Musa yatwalanga eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira, walako n'olusiisira, n'agiyita eweema ey'okusisinkanirangamu, era buli eyanoonyanga Mukama n'afulumanga n'agenda mu weema ey'okusisinkanirangamu eyali ebweru w'olusiisira. Era Musa bwe yafulumanga n'agendanga mu weema, abantu bonna ne bagolokokanga ne bayimirira, buli muntu mu mulyango gw'eweema ye n'atunuulira Musa okutuusa bwe yamalanga okuyingira mu weema. Awo Musa bwe yayingiranga mu weema, empagi ey'ekire n'ekka n'eyimirira ku mulyango gw'eweema, Mukama n'ayogera ne Musa. Abantu bonna ne balaba empagi ey'ekire ng'eyimiridde ku mulyango gw'eweema, abantu bonna ne bayimuka ne basinza, buli muntu mu mulyango gw'eweema ye. Mukama n'ayogeranga ne Musa nga balabagana mu maaso, ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo mu lusiisira nate, naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Musa n'agamba Mukama nti, laba, ondagira nti twala abantu bano, n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma awamu nange. Naye wayogera nti, nkumanya erinnya, era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kaakano nkwegayiridde, bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go, ondaga amakubo go, nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go, era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. N'ayogera nti, amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. N'amugamba nti, amaaso go bwe gataagenda nga nange, totutwala okuva wano. Kubanga kiritegeerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go, nze n'abantu bo? Si kye kiriva kitegeerebwa kubanga ogenda naffe n'okwawulwa ne twawulibwa, nze n'abantu bo, mu bantu bonna abali ku maaso g'ensi? Mukama n'agamba Musa nti, era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanya erinnya. N'ayogera nti, nkwegayiridde, ondaga ekitiibwa kyo. N'ayogera nti, nayisa obulungi bwange bwonna mu maaso go, era n'atendera erinnya lya Mukama mu maaso go, era n'amukwatirwanga ekisa gwe n'akwatirwanga ekisa, era n'amusaasiranga gwe n'asaasiranga. N'ayogera nti, toyinza kundaba maaso, kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Mukama n'ayogera nti, laba, waliwo ekifo ekiri okumpi nange, naawe onooyimirira ku jjinja. Awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaabanga kiyita, n'akuteeka mu lwatika lw'omu jjinja, ne nkubikkako n'omukono gwange okutuusa bwe nnaaba nga mpiseewo, ne nziyako omukono gwange, naawe n'olaba amabega gange, naye amaaso gange tegaalabike. Essula ya 34. Mukama n'agamba Musa nti, webajjira ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'ebyolubereberye, nange ndiwandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande ebyolubereberye bye wamenya. Era enkya, obenga weeteeseteese, olinnye enkya ku lusozi Sinaayi, weeragire okwo gye ndi ku ntikko y'olusozi, so tewaabe muntu alinnya naawe, so n'omuntu yenna alema okulabikira ku lusozi lwonna lwonna, newaakubadde endiga, newaakubadde ente, bireme okuliira mu maaso g'olusozi olwo. N'abajja ebipande bibiri ebifaanana ng'ebyolubereberye. Musa n'agolokoka enkya mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi, Mukama nga bwe yamulagidde, n'atwala mu ngalo ze ebipande bibiri eby'amayinja. Mukama n'akkira mu kire, n'ayimirira eyo wamu naye, n'atendera erinnya lya Mukama. Mukama n'ayita mu maaso ge, n'atendera nti, Mukama, Mukama, Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi, ajjukira okusaasira eri abantu enkumi n'enkumi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atalimuggyako omusango n'akatono oyo aligubaako, awala n'obutali butuukirivu bw'abakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe ku mirembe egy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Musa n'ayanguwa, n'avunamya omutwe, n'asinza. N'ayogera nti, bwe mba kaakano nga n'alaba ekisa mu maaso go, ayi Mukama, Mukama, atambulenga wakati mu ffe, nkwegayiridde, kubanga ly'eggwanga eririna ensingo enkakanyavu, era tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe n'okwonoona kwaffe, era otutwale okuba obusika bwo. N'ayogera nti, laba, ndagaana endagaano mu maaso g'abantu bo bonna, n'akolanga ebyamagero ebitakolebwanga mu nsi zonna newaakubadde mu ggwanga lyonna lyonna, n'abantu bonna b'olimu banaalabanga omulimu gwa Mukama, kubanga
chendi kukoza chantisa. Lowoza kino chengulagira lero, laba ngoba masogo omwamoli, nomu kanani, nomu kiti, nomu perizi, nomu kivi, nomu yebusi. Wekume weka, tulagana ngandagano na abo, abali munsi jogenda, eremo kubange chambika wakati mugwe. Na ye, muli menyame nyebioto byabwe, era muli asaya sempaji zabwe, era muli temate mabasera babwe. Kubanga, tosinze nga Katonda mulala yenna, kubanga mukama erinyalie wabuja, ye Katonda wabuja. Tulagana ngandagano na abo, abali munsi, balemo okwenda nga bagobera bakatonda babwe, ne baba wa saddaka bakatonda babwe, ne wabawo akuyita n'olya ku saddaka ye, n'otwalira abaana bo abasajja ku bawala babwe, ne bayenda nga bagobera bakatonda babwe, ne babayenza abaana bo nga bagobera bakatonda babwe. Teweekoleranga bakatonda abasaanuuse, oneekuumanga embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa. Ennaku musanvu onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa. Nga bwe nakulagira, mu kiseera ekyalagirwa mu mwezi Abibu, kubanga mwezi Abibu mwe wavira mu Misiri. Buli ekinaggula ngenda, kyange, n'ensolo zo zonna ennume, ebyolubereberye ebyente, n'ebyendiga, n'omwana omubereberye ogw'endogoyi, onoomununulanga n'omwana gw'endiga. Era, bw'onoobanga toyagala kumununula, onoomenyanga obulago bwayo, onoonunulanga ababereberye bonna mu baana bo. So, tewabenge yeeraga erinze nga taleese kintu. Ennaku omukaaga onookolerangamu emirimu, naye ku lunaku olw'omusanvu onoowummulanga. Mu nnaku ze balimirangamu ne mu nnaku ze bakungulirangamu onoowummulanga. Era oneekuumanga embaga eya ssabbiiti y'ey'omwaka omubereberye ogw'engano, n'embaga ey'okutereka omwaka nga guweddeko. Emirundi esatu buli mwaka abasajja bo bonna baneeraganga mu maaso ga Mukama Katonda, Katonda wa Isirayiri. Kubanga ndigobamu amawanga mu maaso go n'engazi y'ensalo zo. So tewabenga muntu aliyegomba ensi yo, bw'onoogendanga okulabika mu maaso ga Mukama Katonda wo emirundi esatu buli mwaka. Towangayo omusaayi gwa saddaaka yange wamu n'omugaati oguzimbulukuswa, newaakubadde saddaaka ey'embaga ey'okuyitako, tesigalangako okutuusa enkya. Ebyolubereberye ebyensi yo ebisooka onoobireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mataga nnyina waagwo. Mukama n'agamba Musa nti, gwe wandiika ebigambo ebyo, kuba ebigambo ebyo nga bwe biri bwe ndagaanye bwentyo endagaano naawe ne Isirayiri. N'amaleyo wamu ne Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro, nga talya mmere so nga tanywa mazzi. N'awandiika ku bipande ebigambo eby'endagaano amateeka 10. Awo olwatuuka, Musa bwe yakka okuva ku lusozi Sinaayi, ebipande bibiri eby'obujulirwa nga biri mu ngalo za Musa. Bwe yakka okuva ku lusozi, Musa n'atamanya ng'omubiri ogw'amaaso ge gumasamasa olw'okwogera naye. Alooni n'abaana ba Isirayiri bwe baalaba Musa, laba omubiri ogw'amaaso ge ne gumasamasa, ne batya okumusemberera. Musa n'abayita, Alooni n'abakulu bonna ab'ekibiina ne badda gy'ali. Musa n'ayogera nabo. Oluvannyuma, abaana bonna aba Isirayiri ne basembera, n'abalagira byonna Mukama by'ayogeredde naye ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yamala okwogera nabo, n'ateeka eky'okubikka ku maaso ge. Naye Musa bwe yayingiranga mu maaso ga Mukama okwogera naye, n'aggyako eky'okubikka. Okutuusa lwe yafulumanga, n'afulumanga n'ayogera n'abaana ba Isirayiri bwe yalagirwanga. Abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa, omubiri ogw'amaaso ge nga gumasamasa. Musa n'azzanga eky'okubikka ku maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye. Essula ya 35. Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri n'abagamba nti, bino bye bigambo Mukama by'alagidde mu okubikola. Ennaku 6 emirimu gikolerwengamu, naye ku lunaku olw'omusanvu wabenga olunaku olutukuvu gye muli, ssabbiiti ey'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakolerangako omulimu gwonna anattibwanga. Temukumanga muliro gwonna mu nnyumba zammwe zonna ku lunaku olwa ssabbiiti. Musa n'abuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti, kino kye kigambo Mukama ky'alagidde ng'ayogera nti, mujje ku bannammwe ekiweebwayo eri Mukama. Buli alina omutima ogukkiriza akireete kye kiweebwayo ekya Mukama: zaabu, ne ffeeza, n'ekikomo, ne kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta, n'ebyoya by'embuzi, n'amaliba g'endiga amannyika amamyufu, n'amaliba g'engonge, n'omuti gwa sita, n'amafuta g'ettabaaza, n'ebyakaloosa eby'amafuta ag'okufukako, n'ebyakaloosa eby'okunyookeza, n'amayinja aga onuku, n'amayinja ag'okutona, okubeera ku kkanzu ne ku ky'omukifuba. Era buli muntu mumu alina omutima ogw'amagezi ajje akole byonna Mukama by'alagidde, ennyumba, eweema yaayo n'ekyokugibikkako, ebikwaso byayo n'embaawo zaayo, n'emiti gyayo n'empagi zaayo n'ebinnya byayo, essanduuko n'emisituliro gyayo, entebe y'okusaasira n'ejjigi eryawulamu, emmeeza n'emisituliro gyayo n'ebintu byayo byonna, n'emigaati egy'okulaga, era n'ekikondo eky'ettabaaza n'ebintu byakyo, n'ettabaaza zaakyo n'amafuta ag'ettabaaza, n'ekyoto eky'okwoterezangako, n'emisituliro gyakyo n'amafuta ag'okufukako, n'obubaane obuwoomerevu, n'akatimba ak'oluggi olw'omu mulyango ogw'eweema, ekyoto eky'okwokerangako ekiweebwayo, era n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo n'ebintu byakyo byonna ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, ebitimbibwa eby'oluggya, empagi zaalwo n'ebinnya byazo, n'akatimba ak'oluggya olw'oluggya, enninga ez'eweema n'enninga ez'oluggya n'emigwa gyabyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi eby'okuweererezanga mu watukuvu, ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be eby'okuweererezanga mu bwakabona. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bava mu maaso ga Musa. Ne bajja buli muntu omutima gwe gwe gwakubiriza, era na buli muntu omwoyo gwe gwe gwakkirizisa, ne baleeta ekiweebwayo ekya Mukama olw'omulimu ogw'eweema ey'okusisinkanirangamu, n'olw'okuweereza kwayo kwonna, n'olw'ebyambalo ebitukuvu. Ne bajja abasajja era n'abakazi bonna abaalina emitima egikkiriza, ne baleeta amapeesa n'empete z'omu matu, n'eziriko obubonero n'amagemu, amakula gonna aga zaabu, buli muntu eyawa ekiweebwayo ekya zaabu eri Mukama, na buli muntu eyalabika ng'alina kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi, n'ebyoya by'embuzi, n'amaliba g'endiga amannyika amamyufu, n'amaliba g'engonge, n'abireeta. Buli muntu eyawaayo ekiweebwayo ekya ffeeza n'ekikomo yaleeta ekiweebwayo ekya Mukama, na buli muntu eyalabika ng'alina omuti ogwa sita olw'omulimu gwonna gwonna ogw'okuweereza n'aguleeta. N'abakazi bonna abaalina emitima egy'amagezi ne balanga n'engalo zaabwe, ne baleeta bye baalanga: kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi. N'abakazi bonna emitima gyabwe be gyakubiriza mu magezi ne balanga ebyoya by'embuzi. N'abakulu ne baleeta amayinja aga onuku n'ag'okutona, okubeera ku kkanzu ne ku ky'omukifuba, n'ebyakaloosa n'amafuta, olw'ettabaaza n'olw'amafuta ag'okufukako, n'olw'obubaane obuwoomerevu. Abaana ba Isirayiri baaleeta ekiweebwayo eky'emyoyo egy'eddembe eri Mukama, buli musajja n'omukazi emitima gyabwe be gyakkirizisa, okuleetera omulimu gwonna Mukama gwe yalagira okukola mu mukono gwa Musa. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, "Laba, Mukama ayise erinnya Bezaaleeri, omwana wa Uli, omwana wa Kuuli, ow'ekika kya Yuda, era amujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, mu kutegeera, ne mu kumanya, ne mu buli ngeri y'okukola, n'okuyiya emirimu egy'amagezi, n'okukola omulimu gwa zaabu, n'ogwa ffeeza, n'ogw'ekikomo, n'ogw'okusala amayinja ag'okutona, n'ogw'okwola emiti, okukola buli ngeri y'emirimu egy'amagezi. Era ateese mu mutima gwe okuyigiriza ye era ne Okoliyaabu, omwana wa Akisamaki, ow'ekika kya Ddaani." Abo abajjuzizza emitima gyabwe amagezi okukola buli ngeri y'emirimu egy'omusazi w'amayinja, n'egy'omukozi ow'amagezi, n'egy'omudaliza, egya kaniki, n'egy'olugoye olw'effulungu, n'egy'olumyufu, n'egya bafuta ennungi, n'egy'omulusi, egya bonna abakola emirimu gyonna gyonna, n'abo abayiye emirimu egy'amagezi. Essula ya 36. ne Bezaleri ne Okoliabu banaakolanga emirimu, na buli muntu alina omutima ogw'amagezi Mukama gw'ateesemu amagezi n'okutegeera, amanye okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omuwatukuvu nga byonna Mukama bye yalagira. Musa n'ayita Bezaleri ne Okoliabu na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi Mukama gwe yateekamu amagezi mu mutima gwe, buli muntu omutima gwe gwe gwakubiriza okujja ku mulimu okugukola. Musa n'abawa ekiweebwayo kyonna abaana ba Isirayiri kye baaleeta olw'emirimu egy'okuweereza okw'omuwatukuvu okugikola, era ne bamuleeteranga ebiweebwayo n'emyoyo egy'eddembe buli nkya. N'abamagezi bonna abaakola emirimu gyonna egy'omuwatukuvu ne bava buli muntu ku mulimu gwe gwe baali bakola, ne bagamba Musa nti abantu baleeta bingi ebisukkiridde ennyo okumala okukola emirimu Mukama gye yalagira okukola. Musa n'alagira ne balangira mu lusiisira lwonna nti omusajja era omukazi alekeraawo okukola nate omulimu gwonna ogw'ekiweebwayo ekyawatukuvu. Abantu ne baziyizibwa okuleeta, kubanga ebintu bye baali nabyo byamala emirimu gyonna okugikola era byasukkirirawo. Na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi yakola omulimu ogwo n'akola eweema n'emitanda 10 egya bafuta ennungi erangiddwa ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bakerubi omulimu ogw'omukozi ow'amagezi bwe yagukola. Obuwanvu bwa buli mutanda bwali emikono 28 n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda gyonna gyali gya kigero kimu. N'agatta emitanda 5 gyokka na gyokka, era n'emitanda 5 emirala n'agigatta gyokka na gyokka. N'akola eŋŋango eza kaniki ku lukugiro lw'omutanda ogumu okuva ku nsonda ey'emigatte, era bw'ate n'akola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Yakola eŋŋango 50 ku mutanda gumu n'eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'omu migatte egy'okubiri. Eŋŋango zaalabagana zokka na zokka. Era n'akola ebikwasa ebya zaabu 50, n'agatta emitanda gyokka na gyokka n'ebikwaso eweema n'ebeeremu. Era n'akola emitanda egy'ebyoya by'embuzi okubeera eweema ku weema. Yakola emitanda 11. Obuwanvu bwa buli mutanda bwali emikono 30 n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda 11 gyali gya kigero kimu. N'agatta emitanda 5 gyokka n'emitanda 6 gyokka. N'akola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte n'eŋŋango 50 n'azikola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Era n'akola ebikwaso 50 eby'ebikomo okugatta eweema ebeeremu. Era n'agikolera eweema eky'okugibikkako ekyamaliba g'endiga amannyika amamyufu ne kungulu eky'okugibikkako ekyamaliba g'eŋŋonge. Era n'akola embaawo ez'eweema ez'omuti gwa sita okuyimirira. Emikono 10 bwe waali obuwanvu bw'olubaawo n'omukono n'ekitundu obugazi bwa buli lubaawo. Ku buli lubaawo kwaliko ennimi 2 ezaagattibwa zokka na zokka. Bw'atyo bwe yakola ku mbaawo zonna ez'eweema. N'akola embaawo ez'eweema embaawo 20 ez'oluuyi lw'obukiika obwa ddyo mu bukiika obwa ddyo. Era n'akola ebinnya ebya ffeeza 40 wansi w'embaawo 20, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu eby'ennimi zaalwo 2, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala eby'ennimi zaalwo 2. Era ez'oluuyi olw'okubiri olw'eweema ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'akola embaawo 20 n'ebinnya byazo ebya ffeeza 40, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. Era ez'oluuyi olw'eweema olw'emabega mu bugwanjuba n'akola embaawo 6. Era n'akola embaawo 2 ez'ensonda ez'eweema ku luuyi olw'emabega. Zaali 2-2 wansi, era bwe zityo bwe zaali ennamba waggulu waazo okutuuka ku mpeteemu. Bw'atyo bwe yazikola zombi mu nsonda zombi. Zaali embaawo 8 n'ebinnya byazo ebya ffeeza ebinnya 16. Ebinnya 2 wansi wa buli lubaawo. Era n'akola emiti egy'omuti gwa sita 5 egy'embaawo ez'oluuyi lumu olw'eweema n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olulala olw'eweema n'emiti etaano egy'embaawo ez'eweema ez'oluuyi olw'emabega olw'ebugwanjuba. N'omuti ogwa wakati n'aguyisa wakati mu mbaawo eruuyi n'eruuyi, n'embaawo n'azibikako zaabu, n'akola empeta zaazo eza zaabu omw'okuteekera emiti, n'emiti n'agibikako zaabu. N'akola ejjigi erya kaniki, n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu, n'ebbafuta ennungi erangiddwa. Ne bakerubi omulimu ogw'omukozi ow'amagezi bwe yalikola. N'alikolera empagi nnya ez'omuti gwa sita, n'azibikako zaabu, n'ebikwaso byazo byali bya zaabu, n'azifumbira ebinnya bina ebya ffeeza.
N'alukolera akatimba oluggi olw'eweema akakkaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu n'ebbafuta ennungi erangiddwa omulimu ogw'omudaliza. N'empagi zaako ttaano n'ebikwaso byazo n'emitwe gyazo n'emiziziko gyazo n'abibikkako zaabu, n'ebinnya byazo bitaano byali bya bikomo.
Essula ya 37. Bezaleri n'akola essanduuko ey'omuti gwa sita, obuwanvu bwayo bwali emikono ebiri n'ekitundu, n'obugazi bwayo omukono gumu n'ekitundu, n'obugulumivu bwayo omukono gumu n'ekitundu. N'agibikkako zaabu ennungi munda ne kungulu, n'agikolera engule eya zaabu okwetooloola. N'agifumbira empeta nnya eza zaabu mu magulu gaayo ana, empeta bbiri ku lubirizi lwayo olumu, n'empeta bbiri ku lubirizi lwayo olwokubiri. N'akola emisitulire egy'omuti gwa sita, n'agibikkako zaabu. N'ayingiza emisituliro mu mpeta ku mbiriizi ez'essanduuko okusitula essanduuko. N'akola entebe ey'okusaasira eya zaabu ennungi, obuwanvu bwayo emikono ebiri n'ekitundu, n'obugazi bwayo omukono gumu n'ekitundu. N'akola bakerubi babiri aba zaabu, yabakola n'eyaweesebwa ku nsonda bbiri ez'entebe ey'okusaasira. Kerubi omu ku nsonda eyo ne kerubi omu ku nsonda eyo. Yakola bakerubi mu kitundu eky'entebe ey'okusaasira ku nsonda zaayo ebbiri. Ne bakerubi baagolola ebiwaawaatiro byabwe waggulu nga bayanjaza ku ntebe ey'okusaasira ebiwaawaatiro byabwe nga balabagana amaaso gaabwe. Amaaso ga bakerubi baatunuulira entebe ey'okusaasira. N'akola emmeeza ey'omuti gwa sita, obuwanvu bwayo emikono ebiri, n'obugazi bwayo omukono gumu, n'obugulumivu bwayo omukono gumu n'ekitundu. N'agibikkako zaabu ennungi, n'agikolako engule eya zaabu okwetooloola. N'agikolako olukugiro olw'oluta okwetooloola. N'alukolera olukugiro lwayo engule eya zaabu okwetooloola. N'agifumbira empeta nnya eza zaabu, n'ateeka empeta ku nsonda ennya eziri ku magulu gaayaana. Kumpi n'olukugiro wezaali empeta, ebifo eby'emisituliro gisitulenga emmeeza. N'akola emisituliro egy'omuti gwa sita, n'agibikkako zaabu okusitulanga emmeeza. N'akola ebintu ebyabeeranga ku mmeeza, essowaani zaayo, n'ebijiiko byayo, n'ebibya byayo, n'ensuwa zaayo, okufuka nabyo ne zaabu ennungi. N'akola ekikondo ekya zaabu ennungi, yakola ekikondo n'eyaweesebwa, entobo yaakyo n'omukonda gwakyo, ebikompe byakyo n'emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo byali bya zaabu emu nakyo. Era amatabi mukaaga gaava mu mbiriizi zaakyo, amatabi asatu ag'ekikondo gaava ku lubiriizi lwakyo olumu, n'amatabi asatu ag'ekikondo gaava ku lubiriizi lwakyo olw'okubiri. Ebikompe bisatu ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi limu omutwe n'ekimuli, n'ebikompe bisatu ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi ery'okubiri omutwe n'ekimuli. Bwe kityo mu matabi mukaaga agava ku kikondo. Ne mu kikondo mwalimu ebikompe bina ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa emitwe gyabyo n'ebimuli byabyo.
N'omutwe gwali wansi w'amatabi abiri aga zaabu emu nagwo, n'omutwe wansi w'amatabi abiri aga zaabu emu nagwo, n'omutwe wansi w'amatabi abiri aga zaabu emu nagwo, mu matabi omukaaga agakivaako.
Emitwe gyabyo n'amatabi gaabyo byali bya zaabu emu nakyo. Kyonna kyali mulimu muweese ogumu ogwa zaabu ennungi. N'akola ebyetabaaza byakyo omusanvu ne makansi waakyo ne sowani zaakyo ez'ebisiriiza ne zaabu ennungi. Yakikola ne talante ya zaabu ennungi n'ebintu byakyo byonna. N'akola ekyoto eky'okwoterezangako obubaane eky'omuti gwa sita. Obuwanvu bwakyo bwali mukono n'obugazi bwakyo mukono okwenkanankana enjuyi zonna. N'obugulumivu bwakyo bwali emikono ebiri. Amayembe gaakyo gaali ga muti gumu nakyo. N'akibikkako zaabu ennungi waggulu waakyo n'enjuyi zaakyo okwetooloola n'amayembe gaakyo. N'akikolako engule eya zaabu okwetooloola. N'akikolako empeta bbiri eza zaabu wansi w'engule yaakyo mu mbirizi zaakyo zombi, ku njuyi zaakyo zombi, okuba ebifo eby'emisituliro okukisitulirangako. N'akola emisituliro n'omuti gwa sita n'agibikkako zaabu. N'akola amafuta amatukuvu ag'okufukangako n'obubaane obulongoofu obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu, ng'amagezi ag'omukozi w'omugavu bwe gali. Essula ya 38. N'akola ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo eky'omuti gwa sita. Obuwanvu bwakyo bwali emikono etaano n'obugazi bwakyo emikono etaano okwenkanankana enjuyi zonna n'obugulumivu bwakyo emikono esatu. N'akola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo ennya. Amayembe gaakyo gaali ga mulimu gumu nakyo, n'akibikkako ekikomo. N'akola ebintu byonna eby'ekyoto, entamu, n'ebijiiko, n'ebibya, n'ebyokukwasa ennyama, n'emmumbiro, ebintu byakyo byonna yabikola n'ebikomo.
N'akikolera ekyoto, ekitindiro eky'ekikomo ekirukibwa, wansi w'omuziziko ogukyetooloola wansi, n'akiruusa wakati mu bugulumivu obw'ekyoto.
N'afumbira empeta nnya ensonda ennya ez'ekitindiro eky'ekikomo okuba ebifo eby'emisituliro. N'akola emisituliro egy'omuti gwa sita n'agibikkako ebikomo. N'ayingiza emisituliro mu mpeta ez'oku mbirizi ez'ekyoto okukisitulirangako. Yakikola n'embaawo nga kirina ebbanga munda. N'akola eky'okunaabirangamu eky'ekikomo n'entobo yaakyo ya kikomo n'endabirwamu ez'abakazi abaweereza abaaweerezanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. N'akola oluggya. Ebyatimbibwa eby'oluggya eby'oluuyi olw'obukiiko obwa ddyo, obukiiko obwa ddyo, byali bya bafuta ennungi erangiddwa emikono 10. Empagi zaabyo zaali 20 n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo byali bya ffeeza. N'eby'oluuyi olw'obukiiko obwa kkono emikono 10, empagi zaabyo 20 n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. N'ebyatimbibwa eby'oluuyi olw'ebugwanjuba bya mikono 5, empagi zaabyo 10 n'ebinnya byazo 10. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. N'eby'oluuyi olw'ebuvanjuba ku buvanjuba emikono 5. Ebyatimbibwa eby'okuluuyi olumu oluliko omulyango byali bya mikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. N'oluuyi olulala bwe rutyo, eruuyi n'eruuyi ku mulyango ogw'oluggya waaliwo ebyatimbibwa eby'emikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Ebyatimbibwa byonna eby'oluggya eby'enjuyi zonna byali bya bafuta ennungi erangiddwa, n'ebinnya eby'empagi byali bya bikomo. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza, n'emitwe gyazo gyabikibwako ffeeza. N'empagi zonna ez'oluggya zaateekebwako emiziziko gya ffeeza. N'akatimba ak'oluggi olw'oluggya kaali mulimu gwa mudaliza, kakaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi erangiddwa. N'obuwanvu bwako bwali emikono 2, n'obugulumivu mu bugazi bwako bwali emikono 5, okwenkanankana n'ebyatimbibwa eby'oluggya. N'empagi zaabyo zaali 4, n'ebinnya byazo 4 eby'ebikomo. Ebikwaso byazo bya ffeeza n'eby'obukubikka ku mitwe gyazo n'emiziziko gyazo bya ffeeza. N'enninga zonna ez'eweema n'ez'oluggya okwetooloola byali bya bikomo. Guno gwe muwendo ogw'ebintu eby'eweema, y'eweema ey'obujulirwa nga bwe byabalibwa nga Musa bwe yalagira olw'okuweereza kw'Abaleevi mu mukono gwa Isamaali omwana wa Aloni kabona, ne Bezaleri, omwana wa Uli, omwana wa Kuli, ow'ekika kya Yuda, ye yakola byonna Mukama bye yalagira Musa. Era wamu naye, waliwo Okoliyabu, omwana wa Akisamaki, ow'ekika kya Ddaani, omusazi w'amayinja, era omukozi ow'amagezi, era omudaliza wa Kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi. Zaabu yonna gye baakoze omulimu mu mulimu gwonna ogwa watukuvu, ye zaabu ey'ekiweebwayo yali talanta 29 ne sekeri 7,300 nga sekeri eya watukuvu w'eri. Ne ffeeza ezaabo abaabalibwa ab'ekibiina yali talanta 10 ne sekeri 10,775 nga sekeri eya watukuvu w'eri. Buli muntu beka emu ky'ekitundu kya sekeri nga sekeri eya watukuvu w'eri. Buli muntu yayita okugenda mu abo abaabaliddwa abaakamala emyaka 20 oba kusukkawo, abantu obusiriivu 63,555. Ne talanta 10 eza ffeeza zaali za kufumba ebinnya ebyawatukuvu n'ebinnya eby'ejjiji. Ebinnya 10 byava mu talanta 10, buli kinnya talanta. Ne sekeri 10,775 n'azikoza ebikwaso eby'empagi, n'abika ku mitwe gyazo, n'azikolako emiziziko. N'ebikomo eby'ekiweebwayo byali talanta 7 ne sekeri 24. Nabyo n'abikoza ebinnya eby'oluggi olw'eweema ey'okusisinkanirangamu, n'ekyoto eky'ekikomo, n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, n'ebintu byonna eby'ekyoto, n'ebinnya eby'oluggya okwetooloola, n'ebinnya eby'oluggya olw'oluggya, n'enninga zonna ez'eweema, n'enninga zonna ez'oluggya okwetooloola. Essula ya 39. Ne Kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne babikoza ebyambalo ebyalangibwa obulungi eby'okuweererezangamu mu watukuvu. Ne bakolera Alooni ebyambalo ebitukuvu Mukama nga bwe yalagira Musa. N'akola ekkanzu eya zaabu ne Kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi erangiddwa.
Ne baweesa zaabu ne bagifuula ebipaapi ne bagikomolamu obunyere okugitungamu Kaniki ne mu lugoye olw'effulungu ne mu lumyufu ne mu bafuta ennungi, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi.
Ne bagikolako ebyokubibegabega ebyagattibwa. Yagattibwa ku nsonda zaayo zombi, n'olukoba olwalangibwa n'amagezi olwagiriko okugisibyanga lwali lwa lugoye lumu nayo, era omulimu gwalwo gwafaanana nga yo lwa zaabu ne Kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi erangiddwa nga Mukama bwe yalagira Musa. Ne balongoosa amayinja aga onuku ne gayingizibwa mu mapeesa aga zaabu ne gasalibwako ng'akabonero bwe kasalibwa ng'amannya g'abaana ba Isirayiri bwe gaali. N'agateeka ku byokubibegabega eby'ekkanzu okuba amayinja ag'okujjukiza ng'eri abaana ba Isirayiri nga Mukama bwe yalagira Musa. N'akola eky'omu kifuba, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi okufaanana ng'omulimu ogw'ekkanzu, kya zaabu ne Kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi erangiddwa. Kyenkanankana enjuyi zonna. Eky'omu kifuba baakifunyamu. Obuwanvu bwakyo luta n'obugazi bwakyo luta nga kifunyiddwamu. Ne bakiteekamu ennyiriri 4 ez'amayinja. Olunyiriri olwa sadiyo ne topaz ne kabunkulo lwe lwali olunyiriri olw'olubereberye. N'olunyiriri olw'okubiri, ejjinja erya nnawandagala, safiro ne alimasi. N'olunyiriri olw'okusatu, yakinso, sebu ne amesusito. N'olunyiriri olw'okuna, berulo, onuk ne yasipero. Geetoloozebwa zaabu we gaatonebwa. Amayinja ne gaba ng'amannya g'abaana ba Isirayiri 12 ng'amannya gaabwe, ng'akabonero bwe kasalibwa buli muntu ng'erinnya lye, ebika 12. Ne bakola ku ky'omu kifuba emikuufu ng'emigwa obw'omulimu ogulangibwa ogwa zaabu ennungi. Ne bakola amapeesa 2 aga zaabu n'empeta 2 eza zaabu. Ne bateeka empeta 2 ku nsonda zombi ez'ekyomu kifuba. Ne bateeka emikuufu gyombi ogwa zaabu obulangibwa ku mpeta zombi ku nkomerero ez'ekyomu kifuba. n'enkomerero zombi endala ez'emikuufu gyombi egirangibwa ne baziteeka ku mapeesa gombi ne bagateeka ku by'okubibegabega eby'ekkanzu ku luuyi lwayo olw'omu maaso. Ne bakola empeta bbiri eza zaabu ne baziteeka ku nsonda zombi ez'ekyomu kifuba ku mabbali gaakyo agali ku luuyi olw'ekkanzu munda. Ne bakola empeta bbiri eza zaabu ne baziteeka ku by'okubibegabega byombi eby'ekkanzu wansinsi ku luuyi lwayo olw'omu maaso kumpi n'olukindo lwayo waggulu w'olukoba lw'ekkanzu olulukibwa n'amagezi. Ne basiba eky'omu kifuba n'empeta zaakyo n'empeta ez'ekkanzu n'akagoye akakaniki kibeere ku lukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi era eky'omu kifuba kireme okusumululwanga ku kkanzu nga Mukama bwe yalagira Musa. N'akola omunagiro ogw'omu kkanzu gwa mulimu ogulangibwa gwa kaniki gwonna n'ekituli eky'omunagiro wakati mu gwo ng'ekituli eky'ekizibawo eky'ekyuma nga guliko olukugiro okwetooloola ekituli kyagwo guleme okuyuzibwa. Ne bakola ku birenge eby'omunagiro amakoma mawanga aga kaniki n'ag'effulungu n'ag'olumyufu n'agabbafuta erangiddwa. Ne bakola endege eza zaabu ennungi ne bateeka endege wakati w'amakoma mawanga ku birenge by'omunagiro okwetooloola wakati w'amakoma mawanga. Endege n'ekoma mawanga, endege n'ekoma mawanga ku birenge by'omunagiro okwetooloola okuweererezangamu nga Mukama bwe yalagira Musa. Ne bakolera Alooni ebizibawo ebya bafuta ennungi eby'omulimu ogulangibwa n'abaana be n'ekirembe ekya bafuta ennungi n'enkuufiira ennungi eza bafuta ennungi ne seruwale eza bafuta ennungi erangiddwa n'olukoba olwa bafuta ennungi erangiddwa ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu omulimu ogw'omudaliza nga Mukama bwe yalagira Musa. Ne bakola akapande ak'okungula entukuvu aka zaabu ennungi ne bakawandiikako ebigambo ng'ebiwandiikibwa ku kabonero nti omutukuvu eri Mukama. Ne bakasibako akagoye aka kaniki okukasiba ku kiremba waggulu nga Mukama bwe yalagira Musa. Bwe gutyo omulimu gwonna ogw'ennyumba ey'eweema ey'okusisinkanirangamu ne guggwa era abaana ba Isirayiri baakolanga byonna Mukama bye yalagira Musa bwe baakola bwe batyo. Ne bagireetera Musa ennyumba, eweema, n'ebintu byayo byonna, ebikwaso byayo, n'embaawo zaayo, n'emiti gyayo, n'empagi zaayo, n'ebinnya byayo, n'ekyokubikkako ekyamaliba g'endiga eza sseddume amannyika amamyufu, n'ekyokubikkako ekyamaliba g'engonge, n'ejjigi eryawulamu, essanduuko ey'obujulirwa, n'emisituliro gyayo, n'entebe ey'okusaasira, emmeeza n'ebintu byayo byonna n'emigaati egy'okulaga, ekikondo ekirongoofu, ebyettabaaza byakyo bye byettabaaza eby'okulongoosebwanga n'ebintu byakyo byonna n'amafuta ag'ettabaaza n'ekyoto ekya zaabu n'amafuta ag'okufukangako n'obubaana obuwoomerevu n'akatimba ak'oluggi olw'eweema, ekyoto eky'ekikomo n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo n'ebintu byakyo byonna ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, eby'okutimba eby'oluggya, empagi zaalwo n'ebinnya byalwo n'akatimba ak'oluggya olw'oluggya, emigwa gyalwo n'enninga zaalwo n'ebintu byonna eby'okuweereza okw'omu nnyumba, eby'eweema ey'okusisinkanirangamu, ebyambalo ebyakolebwa obulungi eby'okuweererezanga mu watukuvu n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona n'ebyambalo eby'abaana be okuweererezangamu mu bwakabona. Nga byonna Mukama bye yalagira Musa bwe batyo abaana ba Isirayiri bwe baakola omulimu gwonna. Musa n'alaba omulimu gwonna era laba baali nga bagumaze nga Mukama bwe yalagira bwe batyo bwe baali bagukoledde ddala. Musa n'abasabira omukisa. Essuula ya 40. Mukama n'agamba Musa nti, Kulunako olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye olisimba ennyumba ey'eweema ey'okusisinkanirangamu era oligiteekamu essanduuko ey'obujulirwa era olitimba ejjigi ku ssanduuko era oliyingiza emmeeza n'oteekateeka ebintu ebigiriko n'oyingiza ekikondo n'okoleza ettabaaza zaakyo era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaane mu maaso g'essanduuko ey'obujulirwa n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba y'eweema ey'okusisinkanirangamu era oliteeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto n'okifukamu amazzi era olisimba oluggya okwetooloola n'otimba akatimba ak'oluggya olw'oluggya era olitwala amafuta ag'okufukangako n'ofuka ku weema ne ku byonna ebirimu n'ogitukuza n'ebintu byayo byonna era eribeera entukuvu era oligafukako ku kyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo n'ebintu byakyo byonna n'otukuza ekyoto n'ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo era oligafukako ku kinaabirwamu n'entobo yaakyo n'okitukuza era olireeta Alooni n'abaana be ku mulyango ogw'eweema ey'okusisinkanirangamu n'obanaaza n'amazzi era oliyambaza Alooni ebyambalo ebitukuvu n'omufukako amafuta n'omutukuza ampeereze mu bwakabona era olireeta abaana be n'obambaza ebizibawo n'obafukako amafuta nga bw'ofuse ku kitaabwe bampeereze mu bwakabona era bwe balifukibwako amafuta kiribabeerera obwakabona obutali bavaako mu mirembe gyabwe gyonna Musa n'akola bw'atyo nga byonna Mukama bye yamulagira bwe yakola bw'atyo. Awo olwatuuka mu mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogw'okubiri, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, eweema n'esimbibwa. Musa n'asimba eweema, n'ateekawo ebinnya byayo, n'ayimiriza embaawo zaayo, n'ayingiza emiti gyayo, n'awangiza empagi zaayo. N'atimba eweema ku nnyumba. N'agiteekako kungulu eky'okubikka ku weema nga Mukama bwe yalagira Musa. N'atwala obujulirwa n'abuteeka mu ssanduuko, n'assa emisituliro ku ssanduuko, n'ateeka entebe ey'okusaasira kungulu ku ssanduuko, n'ayingiza ssanduuko mu weema. N'atimba ejjigi eryawulamu, n'akisa essanduuko ey'obujulirwa nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka emmeeza mu weema ey'okusisinkanirangamu ku luuyi olw'eweema olw'obukiiko obwa kkono ebweru w'ejjigi. N'agiteekateekako emigaati mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekikondo mu weema ey'okusisinkanirangamu mu maaso g'emmeeza ku luuyi olw'eweema olw'obukiiko obwa ddyo. N'akoleza ettabaaza mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekyoto ekya zaabu mu weema ey'okusisinkanirangamu mu maaso g'ejjigi. N'akyoterezaako obubaane obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema. N'ateeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo ku mulyango gw'ennyumba ey'eweema ey'okusisinkanirangamu, n'akiwaako ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto, n'akifukamu amazzi okunaabiramu. Musa n'Alooni n'abaana be ne bakinaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe baayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu era bwe baasembereranga ekyoto baanaabanga nga Mukama bwe yalagira Musa. N'asimba oluggya okwetooloola eweema n'ekyoto, n'atimba akatimba ak'oluggya olw'oluggya. Bw'atyo Musa n'amala omulimu. Ekire ne kiryoka kibika ku weema ey'okusisinkanirangamu, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Musa n'atayinza kuyingira mu weema ey'okusisinkanirangamu, kubanga ekire kyagituulako, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Era ekire bwe kyaggyibwanga ku weema, abaana ba Isirayiri ne batambulanga mu lugendo lwabwe lwonna. Naye ekire bwe kitaggyibwangako, ne batatambulanga okutuusa ku lunaku lwe kyaggyibwangako. Kubanga ekire kya Mukama kyabeeranga kuweema emisana, n'ekiro ne mubangamu omuliro mu maaso g'ennyumba ya Isirayiri yonna mu lugendo lwabwe lwonna.